Ηλία, θα χαρείς να μάθεις ότι και ο δεύτερος μήνας που διανύω στα 40, σαν τον πρώτο, είναι περιπετειώδης.
Περιπέτεια. Περιπέτεια στα 40. Μάνος Βέζος.
Είναι λες και διάφορα πράγματα ήταν, ξέρω εγώ, κρατούσαν την αναπνοή τους. Και μόλις 40, πάρτα όλα στη μούρη. Εντάξει, καλά είναι. Τέλος πάντων.
Αυτό που λέμε Βέζος Films. Έτσι. Ο μήνας στα 40. Αυτό είναι.
Τι να κάνω. Ψαχνόμουν εκεί πέρα μαγνητική για ένα ζήτημα που είναι, παραμένει λίγο άγνωστο.
Έκανε τελικά μαγνητική.
Ναι, την έκανα τη μαγνητική. Δεν βγήκε τίποτα σούπερ στραβό, τέλος πάντων. Απλά φάνηκε μια φλεγμονή, η οποία φλεγμονή είναι αγνώστου προέλευσης. Αυτό είναι το αστείο της υπόθεσης. Είναι ότι πάλι δεν βγάζω άκρη. Τι είναι.
Απλά υπάρχει η φλεγμονή.
Ναι. Οπότε έχω το άλλο αυτό το αστείο. Δεν είχα πάρει ποτέ στη ζωή μου προφένη. Δεν είχε χρειαστεί. Και είναι δεύτερος μήνας σερί, όχι συνεχόμενα τέλος πάντων. Δηλαδή, εντάξει, είχα πάρει τον Αύγουστο, που την έχω ξαναπέσει την Ιβουπροφέν. Λέω, εντάξει. Και αυτό που έχω να πω, τουλάχιστον στην περίπτωση του Αλγκοφρέν, είναι ότι είναι αλήτες στη φαρμακευτική που δεν θυμάμαι ποια είναι. Διότι έχουν κάνει το περίβλημα του χαπιού να έχει ωραία γλυκιά γεύση.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice, αριθμός 278.
Μπράβο, καμπάρι.
Πονεμένος Μάνος από φλεγμονή εδώ για καιρό. Και έχουμε σήμερα αρκετά οικονομικά αποτελέσματα. Θα πάρουμε μια γεύση για το τι συμβαίνει στην όμορφη μας βιομηχανία, σε αυτό το χάος που ζούμε το τελευταίο καιρό. Και έχουμε φυσικά να μιλήσουμε για την Αναπούρνα και όλο το χαμό που έγινε εκεί. Οπότε μείνετε μαζί μας για διάφορα και ωραία. Να πω ότι έχουμε ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του Φαντάζιο.
Ορίστε με.
Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει. νομίζω δεν το έχω αναφέρει και απλά το λέω. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε και για το παιχνίδι αυτό, ρε παιδί μου, γιατί δεν έχουμε λύσει αρκετά. Οπότε ακόμα έχω πολύ υψηλές ελπίδες για το παιχνίδι. Και ελπίζω να είναι και το Game of the Year, το παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό εύχομαι περισσότερο. Τι άλλο. Λέω να ξεκινήσω το Final Fantasy 16, να το φτάσω δηλαδή, να το προχωρήσω στο PC, να το ξεκινήσω από την αρχή και να το τελειώσω στο PC. Οπότε αυτά. Δεν ξέρω αν έκανες προπαραγγελία για το Pro. Έκανες προπαραγγελία.
Τι λες τώρα.
Όχι, δεν έκανες. Γιατί, ρε.
Μ' άρεσε το μεταξύ που λέγαμε ό,τι λέγαμε. Είχα τα απειβδίσει, ξέρω εγώ. Και μετά κάνουν μια συζήτηση στο Digital Foundry και προκύπτει ότι εντάξει, μπορεί, λέει, οι βελτιώσεις, λέει, που θα φέρει, ξέρω εγώ, το PS5 Pro να μην είναι αυτές που περιμέναμε. Και λέω, σώπα. Σώπα. Απίστευτο. Δεν ξανάγινε. Εν τω μεταξύ βλέπω τέτοιο. Πέφτω. Με έχει τέτοιο. Με μισεί λίγο ο αλγόριθμος στα social αυτές τις μέρες. Και μου πετάει όλο κάτι καμένος. Με κάτι δημοσιεύσει του στυλ, ξέρεις ότι ορίστε, εδώ πέρα φαίνεται ότι το PS5 Pro θα είναι φοβερό και ανεπανάληπτο, ξέρω. Και απλά δείχνει τα πιο γυαλιστερά πατώματα στο Hogwarts Legacy, που είναι απλά ένα grab από εκείνη την 9 λεπτή παρουσίαση. Και λέω τώρα, μπράβο, είδες κάτι που γυαλίζει παραπάνω και λες, ξέρω εγώ, τώρα πίστηκα.
Εγώ είδα το τελευταίο βίντεο που κάνανε για το Final Fantasy VII Rebirth, όπου έδειχνε τη διαφορά στην ανάλυση, το οποίο ήταν εμφανής, δεν το συζητάμε αυτό. Και πολλοί τρέξανε αμέσως να πούνε, «Ω, επιτέλους, να, γιατί θα το πάρουμε το PS5 Pro» και τα λοιπά. Να, απλά ενημερώσω ότι όποιος πιστεύει ότι το PS5 δεν είχε δύναμη να τρέξει το Rebirth και να μην είναι θολό, μάλλον κοιμάται λίγο όρθιος. Δεν έχει τίποτα να κάνει η δύναμη του PS5 για το αν το Final Fantasy VII Rebirth ήταν θολό. Οπότε να δικαιολογήσει την αγορά για να πας στο PS5 Pro. Έτσι, μια χαρά δύναμη έχει το PS5 για να τρέξει το το Final Fantasy Rebirth και να μην είναι θολό. Έτσι, μια χαρά είναι. Μην βλέπεις τώρα που Square Enix είναι λίγο μπάχαλος σε αυτές τις διαδικασίες.
Καλά, εννοείς ότι είναι περισσότερο θέμα optimization, φαντάζομαι. Γιατί, πώς να σου πω.
Βέβαια, είναι θέμα optimization. Δεν έχουν κάνει σωστό optimization. Δεν έχει να κάνει με τη δύναμη του PS5 ώστε να χρειάζεσαι και αποδεικνύεται έτσι πόσο δυνατό είναι το PS5.
Γιατί τεχνικώς η ποιότητα εικόνας θέλει υποδύναμη. Δεν είναι άσχετο το ένα από το άλλο.
Ναι, ναι. Αλλά έχουμε δει πολύ πιο απαιτητικά παιχνίδια για να μην είναι θολά στο PS5. Και το Forbidden West, παραδείγματος χάρη, που του ρίχνει στα αυτιά όσον αφορά σε θέματα ποιότητας. Και φυσικά και το Dragon's Dogma, που του ρίχνει στα αυτιά σε θέματα simulation και χαρακτήρων την ώρα της μάχης κτλ. Οπότε δεν δικαιολογείται ότι το PS5 δεν έχει αρκετή δύναμη, αλλά πρέπει να πάρουμε το PS5 Pro, γιατί αυτό δείχνει την πραγματική δύναμη σε σχέση με το πώς ήταν το Final Fantasy VII Rebirth. Εντάξει, απλά brute force το κάνει και γι' αυτό βγαίνει έτσι όλη η κατάσταση.
Πιστεύω ότι οι μελλοντικά πιο δυστυχισμένοι είναι εκείνοι που αισθάνονται super σίγουροι για το ότι το κάνει αυτό το 6 θα τρέχει, ξέρω εγώ, σε 60 frames.
60 frames.
Ναι, ναι. Και όχι για το για να κάνει τις απλές κονσόλες, και στο PS5 Pro, ότι θα παίξει κανένα μαγικό, ας πούμε, και θα τρέχει 60 frames. Εντάξει, εγώ δεν θα πω τώρα εκεί πέρα τις οικονομίες μου. Ας το θέσω έτσι. Είναι διάφοροι παράγοντες, τέλος πάντων, στο όλο θέμα. Και γι' αυτό, θα το ρίξει, και στο scaling με το PSSR. Δηλαδή, αν καταφέρουμε σε κάποια παιχνίδια να τρέχει το παιχνίδι στην ουσία 1080, να πηγαίνει ή 1440, μετά να πηγαίνει με scaler με το PSSR σε 4K. Και έτσι, και με frame generation και τα λοιπά, δεν ξέρω και εγώ τι, να φτάνουμε στα 60, τότε όλη η φάση είναι μαγική εικόνα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τι έχουμε. Αυτό μπορούσαμε. Να σου πω μια αλήθεια, μια σκέψη μου πέρασε τώρα από το μυαλό, είναι ότι στην τελική, άμα είναι την πραγματικά χοντρή δουλειά να καταλήγει να την κάνει ο scaler, ας έβγαζε μια έκδοση του PS5 και η μόνη διαφορά ήταν να ήταν ο scaler. Φθηνότερα θα την έβγαζε η Sony, φθηνότερα θα την βγάζαμε εμείς και τις ίδιες παπάντες θα συζητούσαμε, τέλος πάντων.
Ναι, αλλά επειδή η Sony χρειάζεται τα χρήματα αυτή τη στιγμή, είναι λογικό να θέλει να βγάλει την κονσόλα μόνο σε αυτή τη τιμή. Γιατί σου λέει θα πουλήσω 5, 6, 7 εκατομμύρια μηχανήματα αρκετά, θα βγάλω κάποια έσοδα, γιατί είναι πάρα πολύ πιεσμένη στις κερδοφορίες της. Και όλα αυτά που κάνει από την αρχή της γενιάς ήταν γιατί ήξερε ότι θα είναι πολύ πιεσμένη στις κυκλοφορίες της.
Πώς να σου πω, η πιο μεγάλη, πιο τροφαντή GPU είναι πιο ακριβή υπόθεση από ένα κύκλωμα αφιερωμένο στον scaler. Οπότε θα μπορούσε να μην έχει την πιο τροφαντή GPU, να μην έχει καν τα 2 TB storage, ξέρω εγώ, flash memory που έχει εκεί πέρα. Μπράβο. Και να μην σου πει κάνει 8 κατοστάρια, κάνει 7 κατοστάρια. Θα κατέληγε να έχει καλύτερο περιθώριο ακόμη έτσι. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα έκανε αρκετές πωλήσεις τότε αναλογικά, γιατί δεν έχει το τυράκι. Δηλαδή δεν έχει. Ω, κοίτα, νέα μηχανή γραφικών. Έρχεται με τη νέα κάρτα γραφικών. Και ειδικό. Είναι και θέμα marketing όλο αυτό. Αλλά εντάξει, γενικά το συζητήσαμε και στο προηγούμενο pod. Σίγουρα θα είναι ένα προϊόν για κάποιους που είναι πιο ελκυστές και έχουν χρήματα για σκόπισμα, αλλά δεν είναι αναγκαστικό προϊόν για να απολαύσεις τα παιχνίδια του PS5, η δύναμη του οποίου δεν έχει γίνει ακόμα tapped. Αυτό είναι το εξωφρενικό. Όταν είχε βγει το PlayStation 4 Pro, το PlayStation 4 είχε φτάσει στα όρια του. Είχε φτάσει στα όρια του σχεδόν. Δεν γινόταν άλλο.
Και μετά βγήκε το PS4 Pro και έφτασε στρατόσφαιρα, αλλά πιο κυριολεκτικά.
Ναι, ενώ τώρα το PS5 Pro δεν έχεις δει παιχνίδια τα οποία να πεις «Ω, κοίτα πώς εξελίχθηκε η δύναμη του PS5», ας πούμε. Δεν έχουμε φτάσει σημείο ακόμα. Έχει πολύ δύναμη από κάτω, υποδύναμη να φτάσει. Ακόμα ψηλότερα.
Θα γίνω τραγικότερος ακόμη. Την έβγαζε να πετύχαινε και πάλι καλύτερη κερδοφορία και να χρέωνε παραπάνω. Μόνο το σασί να άλλαζε, το design. Να είναι fancy. Και να πει, άμα θέλετε το fancy, πληρώστε, ξέρω εγώ. Μόνο αυτό. Κάτι θα κατάφερνε και πάλι. Και μπορεί να ήταν και πιο εύκολη λύση. Και αυτό με ενοχλεί στο PS5 Pro. Με τη λογική ότι για αυτό που, τέλος πάντων, προσπαθεί να προσφέρει, ό,τι προσπαθεί να προσφέρει. Και σε αυτή την τιμή θα έπρεπε να είχαν προσπαθήσει περισσότερο για το σασί. Όχι να κάνουμε το κλασικό όπως το PS4 Pro, αντί για δύο φέτες τρεις και εδώ αντί για μία γραμμή τρεις. Κάνε μια τσαχμινιά, ρε άδερφε. Κάνε, ξέρω εγώ, κάτι εκεί πέρα. Τέλος πάντων. Καλά. Είμαστε εδώ τέτοιο. Το έχουμε πάρει πατριωτικά εδώ. Δεν ήταν καν στο πρόγραμμα. Εδώ πέρα χτυπιόμαστε μόνοι μας.
Εν τω μεταξύ, η πλάκα πια είναι ότι το PS5, το original που είναι πάνω στο μικρό, με αναγκάζει να πάρω το Pro εμένα. Εγώ θέλω να πάρω το Pro τώρα. Και δεν μπορώ να πάρω το Pro. Γιατί άμα πάρω το Pro.
Τι εννοείς αναγκάζει?
Εννοώ ότι χρειάζομαι το PlayStation κάτω για να μπορέσω να παίξω κάποια παιχνίδια τα οποία πρόκειται να βγουν. Δεν έχουν βγει άμεσα, αλλά πρόκειται να βγουν. Και αναγκαστικά, αν πάω να αγοράσω κάτι, δεν θα πάρω το PS5 τότε, θα πάρω το Pro.
Α, οκ.
Γιατί έχουμε ήδη ένα PS5, ας πούμε. Θα ήταν λίγο extreme. Οπότε στην ουσία, αλλά το να το κάνω αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα ψυχολογικό και πρέπει να πάω να δώσω χρήματα σε ψυχολόγο. Και αυτό είναι ένα έξτρα κόστος. Δηλαδή, μου είπε ο ψυχολόγος, θέλω να κάνω τουλάχιστον 10 session για να έρθω, ξέρεις, να ηρεμήσω με αυτή μου την απόφαση. 10 session είναι πολλά λεφτά. Συγγνώμη δηλαδή. Είναι πολλά λεφτά. Αλλά τι να κάνω, θα τα κάνω.
Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί η Newzoo έβγαλε καινούριο report συγκεκριμένα για το πώς θα πήγε τον μήνα Αύγουστο το Borderlands 3?
Γιατί, επειδή ήταν πολύ χάλια μάλλον.
Όχι, λέει κιόλας ότι είχε και high τέτοιο. Έμεινε ψηλά σε monthly active users. Αλλά το συνδέει με το μήνα που βγήκε η ταινία, ξέρω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, το βλέπει λίγο πιο πειραματικά. Anyway, θα προσπαθήσω να θυμηθώ ότι έχουμε πρόγραμμα. Και συγκεκριμένο μενού. Οπότε ας κάνουμε μια απόπειρα. Λοιπόν, τα λέγαμε την περασμένη εβδομάδα λίγο εκεί πέρα για Persona 3 Reload. Εδώ αξιώθηκε και ηχογράφησα. Έχω το link, δεν θα πω περισσότερα εδώ πέρα. Οπότε έχουμε καλυφθεί από εκεί. Θα πάμε βουρ στα, τέλος πάντων, στα περίπου αποτελέσματα. Πάλι όχι τόσο για τα νούμερα, όσο for the feels. Έπρεπε να ξεκινήσω με τους Ιάπωνες αυτή τη φορά, διότι έχω εδώ πέρα την Capcom, που λέμε πω πω, έπεσε ο τζίρος, λέει, 44%, έπεσε η κερδοφορία 45%. Όχι, και τι θα κάνουμε και τι θα δείξουμε. Για κάποιο λόγο, ηλία ανέβηκαν τα arcade 18%. Just saying. Αλλά συγκεκριμένα στα games, σου λέει ότι στην ουσία δεν είχαν τις κυκλοφορίες που είχαν αντίστοιχα πέρυσι. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Και είναι πιο μαζεμένα τα της Capcom, λέει, στο δεύτερο μισό του έτους. Εντάξει, κατανοητό. Και κάπως έτσι κατέληξε η μεγαλύτερη συνεισφορά να είναι από παλαιότερους τίτλους. Καλά είναι, καλά περνάνε, ακόμη και που πέφτουν τέλος πάντων τα staff. Εν τω μεταξύ, χάσανε και τον Χιντεάκι Ίτσουνο. Σηκώθηκε και έφυγε. Και θα καταλήξει κάπου αλλού, λέει, για να φτιάξει κάτι καινούριο, τέλος πάντων. Και θα δούμε. Ο Χιντεάκι Ίτσουνο ήταν, δηλαδή, μέχρι προσφάτως ήταν που ξεμπέρδευε με τον Dragon's Dogma 2. Αλλά έχει φάει αυτός, έχει φάει, τι να πούμε τώρα, από ένα μάτσο Devil May Cry και ακόμα και Darkstalkers έχει φάει, μέχρι και ξέρω εγώ τι ήταν, Power Stone τότε, Capcom vs SNK, τα έχει φάει όλα. Ναι. Αλλά εκεί που ξεκίνησε ως director ήταν το Star Gladiator και το θυμάμαι αυτό στο PS1, αν καθόμουν και το έπαιζε. Τέλος πάντων. Τι να πει κανείς. Αυτά τα ολίγα από Capcom, πάμε Square Enix. Εκεί πέρα για να περνάνε καλά. Πέφτουνε και αυτοί, πρόσεξε όμως, πέφτουνε τσαχπίνικα. Ενώ ο τζίρος έπεσε 18% και κάτι, η κερδοφορία ανέβηκε 69% περίπου.
69?
Ναι. Δηλαδή πουλήσανε σχεδόν 20% παρακάτω και κερδίσανε 70% παραπάνω. Δεν το λες και άσχημο. Καλά ακούγεται. Εντάξει. Αν και στο κομμάτι των games, τέλος πάντων, πέσανε έξω εκεί πέρα, είπαν κιόλας ότι εντάξει, πέρυσι σου λέει τέτοια εποχή είχαμε τουλάχιστον το Final Fantasy 16 και τα λοιπά, θα έπεφτε ο τζίρος, δεν είχαμε κάτι ανάλογο ακριβώς. Ωστόσο λέει, τέλος πάντων, δε μας βγήκαν, λέει, τα νούμερα σε Final Fantasy 16 και το Rebirth, τουλάχιστον δεν λέει μπήκαμε μέσα, λέει δεν πετύχαμε την κερδοφορία που υπολογίζαμε ότι θα πετύχουμε, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Ανέβηκε πάλι το κομμάτι του MMO, γιατί εντάξει, βγάλανε expansion, δεν είναι περίεργο στην όλη φάση. Παρά τα αυτά, και εκεί που δεν τους βγήκε η φάση με την κερδοφορία που θέλανε, λέει ότι ανέβηκε τουλάχιστον η κερδοφορία τους, βελτιώθηκε τέλος πάντων το ζύγι εκεί πέρα, οπότε εντάξει. Και θέλω να κάνω λίγο χάζι εδώ, γιατί είναι η πολλωστή συνεχόμενη φορά που η Square Enix λέει ότι δεν τα πήγανε καλά οι καινούριες μας κυκλοφορίες σε mobile και computer browsers, αλλά τέλος πάντων. Τουλάχιστον λέει ανεβάσαμε εκεί πέρα λίγο την κερδοφορία. Μπράβο. Γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία, δεν ξέρω. Κάθε φορά παραπονιέται ότι δεν πιάνει τους στόχους. Δεν ξέρω γιατί είναι σε αυτή την κατηγορία. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Ούτε το Foam Stars πήγε. Εντάξει, αυτό το καταλάβαμε, γιατί κατέληξε να γίνεται free to play κτλ. Και μέσα σε όλα αποφάσισε ότι θα κλείσει και το Final Fantasy Brave Exvius, το οποίο είναι ένα από τα side stuff που κάνει τα mobile free to play something or other. Κλασική περίπτωση Square Enix. Δεν μπορώ να πω.
Ναι, κοίτα να δεις, μέσα σε όλο το κακό χαμό τελευταίων χρόνων είναι ένα μικρό φωτάκι στο τούνελ αυτή η κερδοφορία. Αλλά δεν σημαίνει τίποτα ιδιαίτερο γενικότερα για την εταιρεία, η οποία παραμένει σε ένα μικρό χάος και νομίζω ότι είναι η τελευταία φορά ιστορικά που θα δούμε τη Square Enix να είναι αποκλειστική. Δεν πιστεύω ότι θα ξανά είναι αποκλειστική ποτέ.
Μα έχουν κάνει και τέτοιο, έχουν κάνει και ανάλογα σχόλια, ότι στο εξής θα κοιτάζουν να είναι πιο multi-platform και για νέους τίτλους, αλλά και για προηγούμενους τίτλους. Δηλαδή, τελειώσανε όχι μόνο το από εδώ και στο εξής, θα πάνε να αρχίσουν να πουλάνε και τα προηγούμενα. Αυτό σημαίνει, παιδιά, ότι το λιγότερο έχει το μενού port για Xbox. Πολύ πράγμα.
Εντάξει, το γεγονός ότι έχουν κρατήσει το Final Fantasy, ας πούμε, 16, αλλά και το Rebirth αποκλειστικά για το PlayStation και όχι για το Xbox, είναι μια επιλογή πραγματικά, η οποία σε βάθος μέσα μου χαίρομαι που τους έχει πονέσει πάρα πολύ. Και είναι από τα απαράδεκτα πράγματα της σύγχρονης βιομηχανίας κάτι τέτοιο. Δηλαδή το μένος που έχω για τη Square Enix προέρχεται πάρα πολύ από αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι τόσο εθελοτυφλούν τόσο πολύ μπροστά στο ότι είναι καλό για την ίδια τους την εταιρεία. Θα μου πεις, ναι, αυτοί είναι οι επιχειρηματίες, ξέρουν καλύτερα, εντάξει, το δέχομαι. Οκ, είναι απλό ένα σχόλιο. Αλλά όταν γυρίζεις μετά από καιρό και λες εμέσως πριν σαφώς ότι κάναμε λάθος και έχεις στερήσει από gamers παιχνίδια τα οποία θα μπορούσαν να τους αρέσουν και να τα έχουν παίξει σε όλες τις πλατφόρμες και να κάνεις expand δηλαδή και το IP σου αλλού, είναι για μένα απαράδεκτο τη σήμερα ημέρα. Απαράδεκτο, ολοκληρωτικά απαράδεκτο.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα και αυτό να μην έκανε, πάλι θα ήταν off η Square Enix. Διότι, πώς να σου πω τώρα, και αποκλειστικά να... έστω ότι κόβει... θα κόψει τις αποκλειστικότητες ή θα τις περιορίσει το ελάχιστο, δεν ξέρω και εγώ τι. Οπότε θα έχει να εισπράττει θεωρητικά από μία μπάντα παραπάνω όταν βγάζει ένα παιχνίδι. Okay. Και έστω ότι της βγαίνει αυτό στα νούμερα... και βελτιώνεται γενικά η κατάσταση. Αν αυτό το θεωρήσει αρκετή βελτίωση και εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως λειτουργεί, ως προς το πώς αναπτύσσει τέλος πάντων οτιδήποτε, πάλι στραβωμένοι θα είμαστε με τη Square Enix. Που έχει τάξει η Square Enix βέβαια ότι θα το αλλάξει αυτό, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που έχει τάξει να το αλλάξει αυτό. Ξέρω εγώ. Να περιμένω. Αλλά ηρέμηση, θέλω να ηρεμήσει η Λία, γιατί έχουμε τη Sega, η οποία Sega έπεσε λίγο σε τζίρο, αλλά στο κομμάτι του gaming και τα λοιπά ανέβηκε 34%, και το gaming είναι που τέλος πάντων έσωσε την παρτίδα στη Sega, Παύλα Sega Sammy, γιατί είχαν απότομη πτώση, λέει, στα πατσίνκο.
Έπεσε τα πατσίνκο?
Ναι.
Τι πάνε τα πατσίνκο?
Δεν ξέρω τι συνέβη με τα πατσίνκο, και να σου πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει συνέβη με τα πατσίνκο. Αλλά επειδή η Sega είναι Sega, παίζει πάντα μια δόση παράνοιας. Λοιπόν, λέει ότι πήγε σούπερ η φάση με τις πωλήσεις των games. Παρ' όλα αυτά, λέει, πήγε λίγο λιγότερο σούπερ από αυτό που υπολογίζαμε. Λένε ότι από τα 5,9 εκατομμύρια παιχνίδια που πουλήσανε, τα 710 χιλιάρικα ήταν από καινούργια παιχνίδια που ήταν εκείνο του τριμήνου και τα 500 χιλιάρικα πήγανε στο Shin Megami Tensei 5. αλλά είναι, λέει, ευχαριστημένη και από τη μέχρι τώρα πορεία του Unicorn Overlord και από το remaster του Persona 5 Royal. Και αυτό είναι, ξέρω εγώ, κομπλέ. Εντάξει, το έχουμε. No worries κτλ. Αλλά λέει η ουσιώδης αύξηση στην κερδοφορία προέρχεται, λέει, από την ενσωμάτωση των μεγεθών της Ρόβιο. Okay. Πόσο τραβάει, γιατί υποτίθεται ότι η Ρόβιο δεν είναι αυτό που ήταν. Πόσο τραβάει δηλαδή η κερδοφορία της Ρόβιο ακόμη από Angry Birds ώστε να έχει τόσο ουσιαστική επίδραση, ας πούμε, στα επαλανά που έχει. Εντάξει.
Να που τραβάει.
Καλά πηγαίνει, λέει, και ό,τι βγαίνει εκεί από, από την επίδραση των ταινιών Sony κτλ. Ακόμη. Μπράβο. Και θέλω να σου πω, Ηλία, ότι μια από τις πρόσφατες εξελίξεις της Sega είναι ότι φτιάξε ένα καινούριο τμήμα. Δηλαδή, εμείς έχουμε, εκεί που έχουν τα games, ας πούμε, είναι, είναι το λεγόμενο entertainment contents. Έφτιαξε ένα καινούριο τμήμα φέτος η Sega που το λέει gaming business. Τι είναι το, τι μπορεί να είναι αυτό, Ηλία?
Gaming business μόνο, το λέει. Είναι παιχνία, είναι επιχείρηση για gaming. Λες.
Ωραία. Είναι το τμήμα που έχει εσωτερικά η Sega, λοιπόν, για να κουμαντάρει δραστηριότητα με το λεγόμενο iGaming και καζίνο. Δηλαδή είναι για τζόγο.
Α, τέτοιο game. Μάλιστα.
Και μάλιστα έκανε και τέτοιο. Έχει κάνει στο μεσοδιάστημα και δύο σχετικές εξαγορές αμερικανικών εταιριών, νομίζω. Όχι, μία αμερικανική εταιρεία και μία ολλανδική. Χώνεται στον τζόγο. Χώνεται στον τζόγο. Περιμένω. Τι να πω. Φαντάζεσαι να κάνει κάποιο cross promotion με Like a Dragon. Κάπου. Ξαφνικά μπαίνει σε ένα καζίνο κανονικό και να είναι themed. Like a Dragon. Θα ήταν εμπειρία. Δεν μπορώ να πω. Συνεχίζουμε τους Ιάπωνες. Έχουμε εκεί Bandai Namco. Bandai Namco λέει, ναι, γεια σας, τα κέρδη μου ανέβηκαν 56%, είμαστε οι καλύτεροι εδώ πέρα. Οπότε, Jet, γιατί μπορεί να συνέβη αυτό? Γιατί βγάλαμε ένα σήμαντο expansion, το Shadow of the Earth, για το Elden Ring, το οποίο ανέβασε και τις πωλήσεις του βασικού παιχνιδιού. Απίστευτο, δεν ξανάγινε. Είχε πει, τέλος πάντων, ότι θεωρεί ότι το expansion και το Elden Ring θα συνεχίσει να έχει σημαντική επίδραση στο σύνολο των μεγεθών της. Εντάξει. Και έκανε και ένα revision, τέλος πάντων, γιατί σου λέει, έτσι όπως πάνε τα πράγματα για το κλείσιμο του έτους, περιμένω ακόμη καλύτερη σούμα στα νούμερα από αυτή που περίμενα πριν. Και με αυτό, και με δεδομένο ότι το Blue Protocol που έτρεχε στην Ασία το έφαγε μαραμάγκα, και αν θυμάστε είχε γίνει μια συμφωνία, όχι, δεν πάει πάρα πολύ καιρός, νομίζω πέρυσι είχε γίνει μια συμφωνία με την Amazon να αναλάβει την κυκλοφορία του Blue Protocol στις δυτικές αγορές. Και τώρα δεν θα υπάρχει Blue Protocol, άρα δεν θα αναλάβει τίποτα η Amazon. Πάει και αυτό. That's nice.
Περιμένω να δω πώς θα πάνε τα νούμερα του Elden Ring, του expansion, γιατί είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση να δούμε. Συνήθως τα DLC και τα expansion δεν κάνουν τα ίδια νούμερα με το original, το οποίο είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Ιδιαίτερα όμως με το Elden Ring, το οποίο το κοινό κατά μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό θα έλεγα, είναι κοινό το οποίο ξέρει τι είναι η From Software. Έτσι, φυσικά υπήρχαν για κάποια 2-3 εκατομμύρια ίσως το οποίο μπήκαν από τον τόρο και θέλαν να τον δουν και τα λοιπά, οι οποίοι δεν θα αγοράσουν το expansion. Αλλά η πλειοψηφία των gamers ξέραν τι είναι ο τίτλος From Software που το πήραν. Οπότε νομίζω ότι ακόμα και έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι χαμηλά τα νούμερα του DLC, αν παραμείνουν εκεί κοντά. Θα πρέπει τουλάχιστον να κάνει τα μισά από τις πωλήσεις του Elden Ring, το οποίο έχει φτάσει ήδη τα 24 εκατομμύρια. Οπότε θέλω να δω πόσο ψηλά θα πάει πραγματικά το DLC.
Να το συζητήσουμε αυτό, λέμε, DLC expansion και τα λοιπά, είναι στο μενού. Ναι, ναι. Οπότε, hold that thought. Αφήνω τους Ιάπωνες. Θα κάνω μια γρήγορη στάση από τη Remedy, διότι λέει ότι κατάφεραν να ρεφάρουν την πλειοψηφία του κόστου ανάπτυξης του Alan Wake 2 ακόμα προσπαθούν εκεί πέρα. Και αυτό δεν ξέρω πώς μου είχε διαφύγει. Αλλά λέει ότι προχωράει, ξέρω εγώ, η φάση με τα remake των Max Payne 1 και 2. Και δεν έχουμε πρόβλημα, λέει, εκεί πέρα, γιατί μας καλύπτουν το κόστος της ανάπτυξης. Και από εκεί προήλθε και η πλειοψηφία των εσόδων μας, τέλος πάντων, αυτή την περίοδο. Και το καλύπτει, λέει, η Rockstar. Γιατί το είχα ξεχάσει αυτό? Πώς είναι δυνατόν να το είχα ξεχάσει αυτό, ότι πληρώνει η Rockstar? Και πώς πληρώνει η Rockstar ως Rockstar? Αλλά, ναι.
Έχει αυτή την ελευθερία μερικές φορές από την take του.
Ναι, έχει αυτό το φράγκο. Απλά, ξέρεις, είναι κίνηση που όλα τις τα χρόνια δεν την κάνει. Δηλαδή,
ναι.
Ακόμη και όταν ήθελε να ασχοληθεί, όταν θέλησε να ασχοληθεί με Max Payne ή Rockstar, απλά ασχολήθηκε η ίδια. Δεν είπε, ας πει ως κανάλλον, ξέρω εγώ. Λέει. Όταν ήθελε να ασχοληθεί με Ping Pong, είπε εγώ, εμείς εδώ. Αλλά, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό για κάποιο λόγο. Next up, Unity. Θα το ξέρω ότι θα σοκαριστείτε όλοι όσοι έχετε υποψία περί Unity ή όσοι παρακολουθείτε Unity. Για άλλο ένα τρίμηνο χάνει λεφτά η Unity, όπως όλη της την επιχειρηματική ζωή. Κάνα πρόβλημα, είναι το Unity και Roblox, είναι τα χαρακτηριστικά και μονίμως μένουμε μέσα, forever. Κάνα θέμα. Κάψανε και τόσα λεφτά ώστε να έχουν, τέλος πάντων, το σεβαστό μερίδιο της πίτας από διαφημιστική δραστηριότητα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είχαν πτώσει στο τζίρο το διαφημιστικό. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους και πάλι έρχεται από το διαφημιστικό. Εντάξει, μην το κορυδεύω τελείως. Είχαν πτώσει όμως και είχαν άνοδο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διάθεση της μηχανής κτλ. Αποφάσισαν ότι όλη αυτή η ιστορία που είχαν ανακοινώσει εκεί πέρα πέρυσι, ποτέ ήταν με το runtime fee και εκνεύρισαν τους πάντες. Και όλο αυτό έγινε και λόγος, τέλος πάντων, στο τέλος να την κάνει και ο Ρικιτιέλο. Τρώει άκυρο, δεν το προσπαθούν άλλο. Τους πήρε μόνο κάμποσους μήνες να δεχτούν ότι δεν θα το δεχόταν κανένας αυτό. Και λέει, okay, θα συνεχίσουμε έτσι όπως ήμασταν, με το συνδρομητικό μοντέλο. Αλλά θα ανεβάσουμε τιμές. Και δεν είναι και οι χειρότερες άνοδοι τιμών που έχω δει στη ζωή μου. Λέει ότι, τέλος πάντων, το Unity Personal, που είναι κατά βάση free, από εκεί που ήταν free μέχρι 100.000 σε τζίρο, είναι free μέχρι 200.000 σε τζίρο. Οπότε αυτό το λες βελτίωση, δεν το λες, τέλος πάντων. Okay. Unity Pro, λέει, ανεβαίνει κατά 8% για $2.200 ανάτομο, γιατί εκεί πληρώνουν ανάτομο. Και εντάξει, το Enterprise που έχει διαπραγματεύσιμη τιμή, υποτίθεται, είναι ανάλογα με την περίπτωση, είναι στη φάση επικοινωνήστε μαζί μας, έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι παίζει, αλλά είναι για περιπτώσεις που έχουμε χρηματοδότηση ή τζίρο πάνω από 25 εκατομμύρια και ό,τι και αν παίζει με custom, τέλος πάντων, τιμολόγηση, το πάμε, λέει, 25% πάνω. Οπότε κάνανε αυτό το συγκλονιστικό, το περίεργο, το δεν ξέρω, μου φαίνεται αντικαπιταλιστικό εμένα αυτό. Όσο πιο πολλά φράγκα έχεις, τόσο πιο πολύ αυξάνει τις τιμές. Δεν ξέρω, είναι περίεργα πράγματα. Περίεργα αυτά πράγματα αυτά. Γεια σου, Unity. Οκ.
Άντε, γεια, μάλλον.
Ναι. Και στην ουρά... έχουμε λίγο από Embracer και λίγο από Saber, ψιλοσυνδέονται λίγο αυτά. Η Embracer, εντάξει, ούτε για τα δεδομένα της δεν είχε φέτος, τέλος πάντων, στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, τις κυκλοφορίες που είχε πέρυσι, οπότε όλα τα νούμερα, ξέρω εγώ, είναι κάτω. Είχε και κατέληξε και με ζημία, χρωστάει και τις Μιχαλούς, όλα κομπλέ, οπότε τι να πούμε, τι να κάνουμε, ok. Πέσανε, λέει, έπεσε ο τζίρος και σε mobile. Έπεσε ο τζίρος και στα επιτραπέζια, παρότι τα επιτραπέζια εξακολουθούν και συνεισφέρουν ουσιοδός, γιατί, λέει, δεν είχαμε να κυκλοφορήσουμε αρκετά πράγματα. Μπράβο. Οκ. 34% μείον, πτώση, τέλος πάντων, σε PC, κονσόλες και τα συνάφη. Αλλά, τέλος πάντων, έγινε ένα περίεργο εκεί πέρα. Υποτίθεται ότι είχε γίνει η μόντα, το είχαμε πει αυτά, να σηκώθηκε να φύγει η Saber Interactive και να ανεξαρτητοποιηθεί. Και έπαιζε ένα ερωτηματικό για δύο στούντιο, γιατί δεν πήρε όλα τα στούντιο η Saber που ήταν του χεριού της στην Embracer, στη δική της την ομπρέλα, δεν είχε αγοράσει, ας πούμε, τη 4A Games. Δεν είχε εξαγοράσει 4A Games και Zen Studios. Αλλά υπήρχε option να το κάνει, αν ήθελε. Και κατέληξαν στο ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Οπότε τελεσίδικα 4A Games και Zen Studios μένουν στη μεριά της Embracer, εκτός αν βρει τρόπο να, ξέρω, να τους πουλήσει κάπου αλλού. Και μέσα σε όλα η Saber είπε ότι βρήκα, λέει, τέλος πάντων και χρηματοδότηση για να καλύψω το χρέος μου προς την Embracer. Και με αυτά και με αυτά αφήνουμε όλα τα οικονομικά και τα λοιπά πίσω. Το πήγαμε εκεί πέρα τρέχοντας και μπορούμε να έρθουμε σε ένα ρυθμό έτσι διαφορετικό και μπορούμε να κλαφτούμε για την περίπτωση της Annapurna Interactive. Θυμάμαι ήταν ξημερώματα. Όταν κοιτάζω λίγο τα feeds μου, εκεί λίγο μισοκοιμισμένος, μισοξενερωμένος, καλά μισοξενερωμένος, είμαι 24-7, μισοκοιμισμένος και λέει έφυγαν όλοι από την Annapurna Interactive. Λέω, what? τι έγινε?
Και εγώ θα σώκω όταν το διάβασα. Νομίζω ότι ήταν κάποιο πρωτοπηλιακτικό.
Και λέω, αφού αυτοί υποτίθεται ότι πάνε και καλά. Δεν είμαι σε κάποιο συγκεκριμένο παράπονο. Και λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, οι τύποι της Annapurna Interactive προσπαθούσαν σε μια διαπραγμάτευση με την Annapurna γενικά, το κομμάτι της Annapurna Interactive να εξαρτητοποιηθεί και να αυτονομηθεί. Και δεν βγήκανε, λέει, αυτές οι διαπραγματεύσεις και η τύπισσα που τρέχει την Annapurna γενικά απλά σταμάτησε, ξέρω εγώ, να διαπραγματεύεται. Και οι τύποι απλά παραιτήθηκαν. Η της Interactive την κάνανε. Προς τα που άγνωστο, αλλά την κάνανε.
Προς τα που, προς μια νέα εταιρεία. Όλοι αυτοί. Προφανώς.
Απλά τώρα δεν είναι σαφές. Είναι όλο πολύ φρέσκο, ρε παιδί μου, όλο αυτό. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η κατάληξη.
Είναι περίεργο πάντως. Είναι ιδιαίτερα περίεργο, γιατί και λεπτομέρειες που έχουμε για την όλη διαδικασία δεν είναι καθαρές. Δηλαδή το πιο βασικό που έχει βγει είναι ότι υπήρχε μια διαφωνία στις διαπραγματεύσεις και κατέληξε στο να παραιτηθεί όλο το προσωπικό της Annapurna. Το οποίο προφανώς σαν αποκίνηση μόνο του είναι σοκαριστική. Έτσι, και είναι κάτι που δεν συμβαίνει.
Γιατί δεν έχουμε ιδέα και ποιο ήταν το βασικό σημείο τριβής, ας πούμε.
Αλλά ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιο ήταν το βασικό πρόβλημα όπου έκανε όλη την Annapurna Interactive, η οποία φυσικά είναι πασίγνωστη για το Stray και το What Remains of Edith Finch και φυσικά ένα από τα καλύτερα παιχνίδια των τελευταίων 10 χρόνων, το Outer Wilds. Και δεν έχουμε ξανασυζητήσει βέβαια πολλές φορές. Το Kentucky Route Zero, για όσο δεν έχουν παίξει, είναι επίσης καταπληκτικό. Είναι μια εταιρεία η οποία πραγματικά θα, το έχω ξαναπεί, θα έφτανε σε άλλα επίπεδα εάν την, γιατί δεν είχε το άγχος το οικονομικό. Αν μια εταιρεία την είχε υπό τη φροντίδα της και της έλεγε πήγαινε και δημιούργησε ό,τι θέλεις. Γιατί είναι και μια εταιρεία η οποία επιμένει στο indie, του αυτού του επίπεδου indie. Έτσι, υπάρχουν πολλά indie, αλλά αυτού του επίπεδου indie είναι πολύ συγκεκριμένη και η κινηματογραφική προσέγγιση πολλές φορές για να πούμε ότι είναι απλά και μόνο indie. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο η Annapurna. Πολύ ιδιαίτερο. Αλλά όπως είπες και εσύ, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει Annapurna να πάρουν. Δηλαδή η Annapurna έχει μείνει πίσω αυτή τη στιγμή.
Κοίτα, τώρα αυτό που λένε τέλος πάντων είναι ότι προφανώς η Annapurna Interactive ως, πώς να σου πω, ως εταιρεία τέλος πάντων εξακολουθεί να υφίσταται. Προφανώς, λέει, πρέπει να αντικαταστήσουν αυτά τα άτομα, να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν.
Ναι, η Annapurna Interactive είναι μέρος της Annapurna γενικά, των στούντιο Annapurna. Έτσι είναι το video game κομμάτι, για όσους δεν έχουν καταλάβει η Annapurna Interactive ποια είναι. Αυτό το κομμάτι παραιτήθηκε. Η Annapurna παραμένει ως εταιρεία στη Megan Ellison, που είναι κόρη του δισεκατομμυριούχου Larry Ellison.
Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που είναι... Μ' αρέσει που είναι και τέτοιο. Δηλαδή είναι και ο γιος που έχει ο Έλισον είναι που έχει τη Skydance. Και κατάφερε με τα λεφτά του μπαμπά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όχι, δεν το λέω για πλάκα, έβαλε χοντρά λεφτά ο πατέρας τελικά για να λειτουργήσει όλο αυτό, να αγοράσει την Paramount. Είναι μυστήρια οικογένεια. Ταυτόχρονα ο τώρα τελευταίο Larry Ellison βγήκε και είπε ότι στο μέλλον θα στεκόμαστε, και το είπε για καλό αυτό, έτσι, ως βελτίωση, ως κοινωνικό καλό, ότι με τη βοήθεια κλειστών κυκλωμάτων με κάμερες παντού και AI, ο κόσμος θα αναγκάζεται να συμμορφώνεται και να είμαστε όλοι καλοί πολίτες. Και αυτό το είπε για καλό.
Ναι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν να κάνουν με την ανεξαρτητοποίηση της Annapurna Interactive. Και αυτό και μόνο. Τώρα το τι σημαίνει αυτό, εάν θα ήταν σε στυλ Bungie που θα πηγαίνουν ελεύθεροι ολοκληρωτικά, ή αν θα ήταν ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά θα δίνανε κάποιο ποσοστό πίσω στην Annapurna ως εταιρεία, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά προφανώς εκεί κατέρευσε και νομίζω ότι απλά δεν θέλουν να τους αφήσουν να φύγουν. Αυτή είναι η θεωρία μου εμένα. Με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που γίνει. Μου αρέσει πάρα πολύ που οι δηλώσεις μετά ήταν: μην ανησυχείτε, θα επανδρώσουμε το στούντιο με νέο προσωπικό, σε ντέτε, και όλα τα παιχνίδια θα είναι on schedule. Αν γίνει αυτό, θα κουρευτώ μοϊκάνος, να το ξέρεις.
Καλά, κοίτα, δεν είναι ότι όλα αυτά είναι εσωτερικές παραγωγές. Έχει υποστηρικτικό ρόλο, ξέρω εγώ, για να πούνε. Και είπαν, βγήκαν και μερικοί developers και όλα, και είπαν ότι εμένα δεν με επηρεάζει, τέλος πάντων, με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο αυτό το πράγμα. Okay.
Ναι. Αλλά θα υπάρξει κάποια λογιστική καθυστέρηση μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Και θα πάνε όλα πίσω.
Το θέμα βέβαια είναι το ότι βλέπουμε ότι έχει μία ταυτότητα στις επιλογές που κάνει η Annapurna για τις συνεργασίες της μέχρι στιγμής, και το ερωτηματικό είναι κατά πόσο η ταυτότητα αυτή διαμορφώθηκε από τα άτομα που είναι εκεί και φύγανε, ή αν ήταν μία γραμμή που προέκυψε έτσι κι αλλιώς από πάνω, επειδή και η Annapurna Pictures στο κινηματογραφικό της, ας πούμε, επίσης έχει μία νοοτροπία, μία ταυτότητα. Και βάζω αυτό το ερωτηματικό, διότι παίζει ρόλο τελικά από το ποιος είχε αυτή την νοοτροπία για το κατά πόσο η νέα Annapurna Interactive θα έχει τις ίδιες προτεραιότητες ή όχι, πριν αναρωτηθούμε αν θα έχει και ανάλογα καλά άτομα για να εξυπηρετήσουν αυτές τις προτεραιότητες. Γιατί νομίζω εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι αυτά τα άτομα ξέρανε τι κάνανε. Αυτά που φύγανε, τέλος πάντων. Πολύ περίεργο, και έρχεται και λίγο μετά από την ανακοίνωση συνεργασίας με τη Remedy, για πάντα καταραμένη η Remedy, που στην ουσία κάνει ένα κονέ για να μπορεί να διαχειριστεί τα transmedia rights, τέλος πάντων, η Annapurna για Control και Alan Wake, άμα θέλει, ξέρω εγώ, να βγάλει σειρές, ταινίες και τέτοια. Και το πρώτο, νομίζω, βασικό αντάλλαγμα ήταν ότι ανέλαβε τη χρηματοδότηση του Control 2.
Ναι.
Και μία που γίνανε όλα αυτά και implode η φάση. Πολύ περίεργο. Πολύ περίεργο αυτό. Πολύ περίεργο. Πάμε λίγο από Nintendo για να ευθυμίσουμε λίγο. Έχω μερικά πραγματάκια που είναι λίγο κάβα. Και ένα που προέκυψε και αυτό τη νύχτα, την αμέσως προηγούμενη νύχτα από την ημέρα που ηχογραφούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, γέρασα απίστευτα, διότι τόσο κάνει πίσω η Nintendo από τα πειράματα που έκανε σε mobile, που το Νοέμβριο θα ρίξει άκυρο στο Animal Crossing Pocket Camp. Όπως τέλος πάντων και διάφορα άλλα πειράματα που έκανε, με εξαίρεση το ένα Mario εκεί πέρα που έβγαλε, το Super Mario Run, αυτό ήταν free to play. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν κάτι που είναι free to play και δει σε mobile, σου λέει μια εταιρεία δεν ασχολούμαι, το αποτέλεσμα είναι ότι εξαφανίζεται το παιχνίδι. Η Nintendo είπε ότι δεν θα έχω πλέον events, δεν θα σας πουλάω κάτι tickets, lift tickets, δεν ξέρω εγώ τι είναι όλα αυτά που τέλος πάντων βγάζανε νόημα σε μοντέλο free to play. Θα φύγει αυτή η έκδοση από τα store, αλλά θα βγάλω μια νέα έκδοση που θα λειτουργεί, αλλά θα είναι επιπληρωμή. Θα πρέπει να την αγοράσετε. Οπότε η Nintendo κάνει ακριβώς το ανάποδο αυτό που γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Είπε ότι εγώ δεν θα το κάψω τελείως αυτό το πράγμα, αλλά όσοι το θέλετε πραγματικά θα μου δώσετε κάτι παραπάνω. Okay, λέω μπράβο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Από την εναλλακτική καλύτερο αυτό. Εντάξει.
Έτσι κάνεις business μάλλον. Και άμα δεν πληρώσεις θα σβήσει. Αυτό είναι.
Επίσης πήρε τελικά η ημερομηνία που είχε καθυστερήσει τέλος πάντων το, λίγο το πράγμα, το άνοιγμα του Nintendo Museum στο Κιώτο. Sky λέει 2 Οκτωβρίου. Και έχουμε και τιμές εισιτηρίων. Θα είναι λέει 3.300 γεν για ενήλικες και 2.200 γεν για τέλος πάντων παιδιά, για ανήλικους. Okay, ας το πούμε έτσι. Το οποίο... Καλά είναι. Σου λέει για να μπεις μέσα θέλεις ένα 20 αρικάκι. Σε ευρώ. Κάπως έτσι. Και η τελευταία εξέλιξη που είχαμε, αυτό ήταν νύχτα πάλι. Κοιτάζω εκεί πέρα, έχοντας καεί από άλλες δουλειές, κοιτάζω λίγο τα feeds και βλέπω Nintendo αγωγή στην Pocket Pair.
Ναι. Έσκασε.
Ήταν για το Palworld. Δεν διευκρινίζει το μεταξύ. Λέει ότι τέλος πάντων ότι θεωρούμε ότι παραβιάζει λίγο πατέντες. Δεν διευκρινίζει ποιες είναι. Και αυτό τώρα στο πρώτο 24ωρο που την έχουν ερωτήσει οι ορισμένοι δεν δίνει και συγκεκριμένη απάντηση. Όλη αυτή η φάση με την αγωγή είναι η ιαπωνική υπόθεση εν τω μεταξύ, γιατί και η Pocket Pair είναι η ιαπωνική εταιρεία και η Nintendo είναι η ιαπωνική εταιρεία. Οπότε και πώς θα προχωρήσει το πράγμα... Θα είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσουμε βασικά, γιατί δεν είναι γνώριμο σύστημα εδώ πέρα. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Κράταγε Nintendo τόσο καιρό. Γέμιζε λίγο την μπάρα για το special. Πάτησε τώρα τους μοχλούς μέσα. Κάνανε κλικ και δύο. Και ξεκίνησε και αυτό το πανηγύρι. Να δούμε πού θα βγει Nintendo. Αυτά είναι από τα σιγουράκια στη ζωή. Είναι από τα σιγουράκια.
Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το μουσείο, ε.
Τι λες να καταλήξει εκεί πέρα το Palworld. Κάποτε υπήρχε κάτι τέτοιο και μετά τους κάναμε αγωγή. Και ορίστε, για να το θυμάστε.
Εκεί θα καταλήξει το τέλος. Εκεί θα καταλήξει. Τα Pokémon επηρεάσαν τόσο πολύ τη μηχανία. Πάρε και τα Spinoffs, πάρε και τους κλέφτες. Μπορείτε να τους δείτε.
Πάρτα όλα. Και είναι φάση μία από σπόντα καλή κίνηση είχε κάνει με Time to Exclusive το Xbox. Και πάει και αυτό. Αχ, την κατέμεινες.
Πάντως είναι, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να κερδίσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του δικαστήριου η Nintendo, γιατί πολλά από τα σχέδια αυτά είναι καθαρά rip-off. Δηλαδή φαίνεται από το μάτι, δεν χρειάζεται να το ψάξεις, το βλέπεις κατευθείαν.
Λοιπόν, τώρα έχουμε τα ενδιαφέροντα, παιδιά. Και έχουμε και την ευκαιρία σου να επανέλθεις στο ζήτημα του expansion του Elden Ring και τα συναφή λίγο-λίγο. Διότι έχω μαζέψει εδώ, τα είχα κάβα αλλά δεν χωράγανε προηγουμένως. Έχω μαζέψει εδώ ένα report που έβγαλε η Perforce Software για το Game Technology Report. Έχω μαζέψει επίσης κάποια polls και κάποια σχόλια για το τι παίζει με την αιμονή σε cross-gen που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, παρότι υποτίθεται ότι είμαστε στη νέα γενιά 4 χρόνια πια παρά ένα μήνα και κάτι, και μια συζήτηση τέλος πάντων που και που τη θυμόμαστε για το ποια είναι η θέση μικρότερης διάρκειας παραγωγών, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ή των standalone expansion και τα συναφή. Είναι ζητήματα που έτσι κι αλλιώς τα κάνουμε κέφι εμείς εδώ, αλλά βλέπουμε ότι τέλος πάντων η συζήτηση λίγο απλώνεται, βλέπουμε τι σκέφτονται και μερικοί άλλοι και έχουμε πράγμα να σχολιάσουμε, βρε αδερφέ. Πρώτα λίγο μια διευκρίνηση για το Game Tech Report, διότι το εννοούν ότι είναι Game Tech. Στην ουσία μιλάμε για έρευνα που απευθύνεται σε επαγγελματίες που χρησιμοποιούν για τη δουλειά τους Game Engines. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι Game Developers. Μπορεί να είναι και από άλλες βιομηχανίες. Οπότε έχουν από αυτοκινητοβιομηχανία, από τον κατασκευαστικό τομέα, από τον ψυχαγωγικό τομέα, δηλαδή τηλεοπτικό, κινηματογράφο και τα λοιπά, και προφανώς και από games, εννοείται αυτό. Και έχει εδώ κάποια βασικά points από το report αυτό, για το ποια και καλά είναι τα ζητήματά τους, τα χοντρά. Και λέει ότι το 90% των ερωτηθέντων επαγγελματιών θεωρεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η πρόσβαση που έχει, άρα η πρόσβαση που δεν έχει, στην ηγεσία της εταιρείας, για να καταφέρει να συνεννοηθεί για κάποια πράγματα και να κάνει τη δουλειά του αποτελεσματικά. Και λέει ότι για αυτούς είναι πιο σημαντικό αυτό το ζήτημα από τη, συγκριτικά πάντα, από την επιλογή να δουλεύουν εξ αποστάσεως. Γιατί το remote work πιάνει το 81% ως τέλος πάντων κάτι που τους βασανίζει. Κάτι απίστευτο, λέει ότι άλλα ζητήματα είναι το lack of talent, εννοώντας ότι δεν βρίσκουν αρκετά εύκολα αρκετά άτομα που να είναι κατάλληλα για τις θέσεις που θέλουν να καλύψουν. Και πιεσμένα προγράμματα, λέει, για την ολοκλήρωση των παραγωγών. Σίγουρα στα games ξέρουμε από τέτοια, δεν τίθεται θέμα. Και πάνω από 50%, λέει, των επαγγελματιών αυτών χρησιμοποιούν game engines όπως Unity και Unreal για παραγωγές που είναι άσχετες με το gaming. Ενώ το 1/3 αυτών λένε ότι είμαστε σε κλάδους που δεν έχουν καμία σχέση με το gaming. Αλλά τα εργαλεία, τέλος πάντων, αυτά έχουν απλωθεί πλέον. Και γι' αυτό, τέλος πάντων, έχει αλλάξει business και για τη Unity και για την Epic κτλ. Ενώ το 65% των developers λέει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία AI και η πρώτη επιλογή με 47% είναι το ChatGPT. Αυτό, έτσι, να πάρουμε μια πρώτη κρίαδα. Αν έχεις thoughts για το Game Tech Report, τώρα είναι η ώρα, Ηλία, πριν πέσουμε στα πιο δικά μας εδώ.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι ενδιαφέροντα, αλλά και κάποια τα οποία δεν τα πολύ καταλαβαίνω. Η έλλειψη ταλέντου μου φαίνεται λίγο περίεργο. Και δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Πάει να πει ότι έχουμε φτάσει σε ένα όριο, ας πούμε, του pool, όπου πλέον έχουμε ανακύκλωση του ταλέντου και δεν υπάρχει κάτι καινούργιο, έχουμε φτάσει στο απόγειο, ας πούμε, της διαδικασίας. Γιατί αυτό έχει δύο πραγματάκια. Το ένα μπορεί να είναι όντως ότι, κοίτα να δεις, ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στο επόμενο στάδιο. Δηλαδή, το μόνο που μας κρατάει πίσω είναι η τεχνολογία. Το ταλέντο το φτάσαμε στο όριό του αυτή τη στιγμή. Το οποίο μπορεί και να ισχύει. Και το δεύτερο είναι ότι, κοίτα να δεις, χρειαζόμαστε απαραίτητα νέους τρόπους design. Δεν φτάνει. Είχα πει και την άλλη φορά ότι είναι το θέμα του AI, ας πούμε, για μένα είναι το απόλυτο στο καλοκαιρινό μας επεισόδιο, που είναι αυτό που πρέπει να πάρει να μας πάει στο επόμενο επίπεδο. Επίσης, το επιθετικά τα όρια, ας πούμε, κυκλοφορίας, τα aggressive timelines κτλ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό, ιδιαίτερα αυτό το καιρό. Έχουμε φτάσει και εσύ πιστεύεις στο σημείο που λέμε ότι, κοίτα να δεις, χρησιμοποιώντας τη μηχανή Unity και Unreal, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο ποσοστό της βιομηχανίας, πάμε σε ένα uniform στυλ ανάπτυξης που θα βοηθήσει τα πράγματα περισσότερο και θα ελευθερώσει το ταλέντο από το να ξέρεις να είσαι πυγμένος στο τεχνικό κομμάτι και πώς θα κάνεις τη μηχανή σου να τρέξει κτλ. Πιστεύεις ότι είναι αυτός ο δρόμος, δηλαδή να έχουμε 2-3 μηχανές και τέλος?
Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Ότι όχι, θα έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο οι έτοιμες, ας το πούμε, τις μηχανές, ναι, και αυτό σε καλό έχει βγει, διότι διαφορετικά θα έπρεπε κάθε developer κιμπάνα του να ξεκινάει from scratch, ας πούμε. Ενώ τώρα μπορεί να ξεκινήσει πολύ πιο άνετα, με χαμηλό κόστος έως και ανύπαρκτο αρχικό κόστος. Δηλαδή δεν θέλω να πω ότι προτιμώ το Α ή το Β, αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου πολύ απλά δεν σε βολεύει το έτοιμο, ρε παιδί μου, και άμα σε παίρνει να ασχοληθείς με κάτι που να είναι του χεριού σου, έχει ωφέλη αυτή η προσέγγιση. Οπότε νομίζω ότι θα συνεχίσει να μένει, ξέρεις, μια ανάμεικτη φάση, ρε παιδί μου, ανάλογα με τις προτεραιότητες του καθενός. Αλλά αυτό για το talent που μου λες, νομίζω ότι νομίζω ότι παίζει ρόλο και ο τρόπος με τον οποίο είναι στημένη αυτή η βιομηχανία, ειδικά από τους μεγάλους. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει κατάλληλο προσωπικό στο Οντάριο του Καναδά. Αλλά οι περισσότερες εταιρείες που έχουν στημένα στούντιο στον Καναδά έχουν εγκαταστάσεις στο Μοντρεάλ και το Κεμπέκ. Όταν λοιπόν θέλουν να προσλάβουν κάποιον αυτό και θα πάρουν κάποιον στο Οντάριο, αυτός θα πρέπει να θέλει να μετακομίσει. Και επειδή είναι πολύ λογικό κάποιος να μη θέλει να πάει στο άλλο τη μάνα, γιατί θα έχει την οικογένειά του, τη ζωή του κτλ. Δεν παίρνουν όλη αυτή την απόφαση. Αυτό για την εταιρεία σημαίνει ότι δεν βρίσκει εκείνη την ώρα το άτομο που θέλει για τη θέση που θέλει. Και νομίζω ότι κάνουν κινήσεις να το αντιμετωπίσουν λίγο αυτό, από την άποψη ότι τουλάχιστον στην Ευρώπη προσπαθούν να φτιάξουν το επόμενο, να φτιάξουν το Montreal της Ευρώπης, από άποψη πυκνότητας τέλος πάντων σε game dev, και ο καθένας και η μάνα του ανοίγει κάτι στην Πολωνία, ας πούμε, γιατί σου λέει κάτσε, έχουμε έτοιμους εδώ, έμπειρους. Παιδί μου, μπορεί να βγουν από τη μια μέρα από το οικοδομικό τετράγωνο της City Project και να πούνε «Χα, απέναντι έχει κάτι το οποίο μπορεί να με ενδιαφέρει. Μικρή απόσταση, μπορώ να κάνω μια έτσι». Είναι, ή να έρθει ένας νέος τέλος πάντων που δεν έχει ξαναπιάσει και ξαφνικά να έχει περισσότερες επιλογές από τη City Project, ξέρω εγώ, και την People Can Fly, που λέει ο λόγος. Αλλά και ακόμα και αυτό πάντα έχει ένα περιορισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, και να θες σαν εταιρεία, δεν μπορείς να προσλάβεις τον οποιονδήποτε από οπουδήποτε. Δεν μπορείς να το κάνεις. Υποτίθεται ότι ήταν μεγάλη αλλαγή η φάση με το remote work, γιατί διευκόλυνε τις εταιρείες σε αυτό το κομμάτι και τις διευκόλυνε, άσχετα με το τέλος πάντων, αν φέρνει και δικές του τέλος πάντων, νέα σημεία τριβή στο remote work που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η κάθε προσέγγιση έχει τα δικά της κουσούρια, εντάξει. Και τις βόλευε κιόλας, διότι, πρέπει να σου πω, αν εσένα δεν πρέπει να σε φέρει, αν εσύ δεν πρέπει να μετακομίσεις σε μια περιοχή που τα έξοδα διαβίωσης είναι πανάκριβα, την παίρνει την εταιρεία να σε πληρώσει και λιγότερα και να είσαι και ευχαριστημένος εκεί που είσαι. Γιατί θα βγαίνεις, ξέρω εγώ, άνετα. Δεν είναι ότι θα αισθανθείς ότι μπορείς να ζήσεις, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανάμεικτο το πράγμα. Και ειδικά μερικοί θα πρέπει να σφίγγονται περισσότερο, υποθέτω, γιατί και εκεί η συγκέντρωση είναι πολλές φορές αρκετά συγκεκριμένη. Και έχουν και πρόβλημα και στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Διότι όταν θα σου λένε, έλα Καλιφόρνια να μείνεις, αγόρι μου, τα λεφτά που φεύγουν απλά για να μείνεις κάπου είναι άπειρα. Είναι ηλίθια τα ποσά, ας πούμε. Τέλος πάντων.
Εντάξει.
Να πάμε παρακάτω.
Ναι.
Πάμε παρακάτω. Πάμε στα ακόμη πιο εδώ. Λοιπόν, κάνει μια προσπάθεια εκεί πέρα το gamedeveloper.com να, τέλος πάντων, να δει τι μπορεί να σημαίνει το ότι, και γιατί οι developers τέλος πάντων να εξακολουθούν και υποστηρίζουν την προηγούμενη γενιά με νέες παραγωγές. Υπάρχει μια κάποια ειλικρίνεια, γιατί λέει τέλος πάντων ότι παίκτες, λέει, στο PlayStation 4 δεν είχαν κανένα πρόβλημα να μείνουν με την παλιά τους κονσόλα αντί να πάνε στην καινούρια. Και λέει, why? It's not clear. Δεν έχει. Έχουν μπερδευτεί εκεί πέρα. Και λέει, μία ενδεχόμενη προφανής απάντηση θα είναι ότι η Sony και Xbox, άρα γιατί όχι PlayStation Games, τέλος πάντων, ok, Sony και Microsoft άργησαν να βγάλουν παιχνίδια τέλος πάντων που εκμεταλλεύονται επαρκώς το καινούριο hardware για να τραβήξουν, ξέρω εγώ, τον κόσμο κτλ. Αλλά ακόμα και παιχνίδια, λέει, σαν το Jedi Survivor που τέλος πάντων τώρα θα γίνει cross-gen, αλλά δεν ξεκίνησε cross-gen, θα μπορούσαν να είχαν τραβήξει κόσμο, φαίνεται, λέει, ότι δεν έπιασε, ξέρω εγώ. Τι δεν έπιασε, τέλος πάντων. Οκ. Λέει ότι μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι ότι αυτοί που λιώνουν, ξέρω εγώ, σε GTA Online, σε Fortnite και Minecraft, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα να παίξουν αυτό που θέλουν στα προηγούμενα τους συστήματα και τέτοια. Παρότι, τέλος πάντων, έχουν βγει, υποτίθεται, βελτιωμένες εκδόσεις για όλα αυτά και τα λοιπά. Υπάρχει και η κλασική θεωρία που πετιέται εκεί έξω ότι υπάρχουν και τόσοι που παίζουν σε mobile και δεν τους νοιάζει, ξέρω εγώ, να πάνε να αγοράσουν, ξέρω εγώ, νεότερη κονσόλα κτλ. Και επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει το game developer προς τα που να γίνει, λέει ότι μάλλον είναι συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων, πέρα από τέλος πάντων τα οικονομικά περίεργα και τα της καραντίνας που συνέπεσαν με την όλη φάση και τα συναφή. Και βλέπω ότι καταλήγει και στο κλασικό εκεί πέρα, στη φάση ότι άμα είναι τόσοι που παίζουν ακόμα στην προηγούμενη γενιά, δεν μπορείς να τους αγνοήσεις ως developer, γιατί χάνεις λεφτά. Και για να οριοθετήσουμε λίγο το πόση, ήταν μία, το 2023 είναι που φτάσανε να είναι μία ή άλλη. Τώρα 2024 ποντάρουν ότι θα είναι δεκάδες εκατομμύρια που θα παίζουν ακόμα στην παλιά φουρνιά, αλλά θα έχει η νεότερη γενιά τέλος πάντων ουσιαστική διαφορά και θα συνεχίσει να κινείται η πρώτη μπάντα προς τα κάτω και η δεύτερη μπάντα προς τα πάνω και το 2025. Βλέπω πολύ να φοργεται αυτή η φάση, το ότι αφού παίζουν τόσοι στην παλιά γενιά δεν γίνεται να τους αγνοήσουμε, είναι σαν να αφήνουμε, σαν να πετάμε λεφτά. Πώς σου ακούγεται σαν αυτό?
Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα που έχουμε, ένα από τα πολλά προβλήματα που έχουμε αυτή τη γενιά, μάλλον. Και έχει να κάνει με το γεγονός, κατά τη γνώμη μου, ότι αυτή η γενιά ακόμα δεν μας έχει δώσει πράγματα τα οποία προηγούμενη δεν μπορούσε να μας τα δώσει. Είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού αυτές οι περιπτώσεις που θα πεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να έχουμε την προηγούμενη γενιά. Αυτό τώρα δεν έχει να κάνει ακριβώς με την ανάπτυξη. Αυτό είναι άλλο κομμάτι που να συζητήσουμε. Αλλά έχει να κάνει με την αντίληψη του κόσμου. Ο κόσμος δεν οθείται να έρθει στη νέα γενιά, σε αυτή τη γενιά, γιατί δεν βλέπει το νόημα, δεν του έχει πουληθεί από κανέναν ότι μπορεί αυτή η γενιά να είναι έτοιμη να αντικαταστήσει την προηγούμενη. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το ενδιαφέρον του κόσμου, όχι οι πωλήσεις μόνο. Οι πωλήσεις είναι αυτές που είναι στην προηγούμενη γενιά, δεν αλλάζουν. Και μιλάμε κυρίως φυσικά για το PlayStation αλλά και το Switch, όπου πιάνει δύο γενιές στην ουσία αυτή τη στιγμή. Η διάθεση, το marketing, η αντίληψη του πελάτη είναι ότι δεν θα αγοράσω κάτι στη νέα γενιά ή δεν θα αγοράσω κονσόλα ακόμα στη νέα γενιά, και γι' αυτό και οι πωλήσεις του PlayStation έχουν ηρέμηση σε σχέση με τα project, ας πούμε. Και η κερδοφορία είναι μια άλλη κουβέντα ούτως ή άλλως. Οπότε δεν θεωρώ παράλογη για την επιλογή όταν κάτσει κάτω το sales team και πει ποια είναι η διάθεση αγοράς του καταναλωτή. Είναι 60% στη νέα γενιά, 30% στην προηγούμενη γενιά. Okay? Και 10% ας πούμε δεν απαντώ. Εάν είναι έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο για αυτή τη γενιά, δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να πεις ότι οι προηγούμενοι θα έρθουν στη νέα γενιά εφόσον κυκλοφορήσει το παιχνίδι μου. Δεν έρχονται όμως. Δεν έρχονται. Πριν λίγο μιλήσαμε, ας πούμε, για δύο από τους μεγαλύτερους τίτλους νέας γενιάς όσον αφορά marketing και brand awareness και IP δηλαδή, που ήταν τα Final Fantasy. Και το Rebirth, ας πούμε, και το remake, το πρώτο, το οποίο είναι κλασικά από το Final Fantasy 7. Και οι πωλήσεις του ήταν κακές. Γιατί ήταν single platform. Είναι ένας ακόμα λόγος που επηρεάζει το single platform ή τη διαδικασία, ας πούμε, πώς θα επιλέξει ο άλλος. Επιχειρηματικά έχει κάποια βάση να πεις ότι έχουμε τόσα κομμάτια στο PlayStation 4 και τα λοιπά, αλλά δεν είναι, νομίζω, το νούμερο ένα αυτό. Το νούμερο ένα αυτό είναι ότι αυτά τα κομμάτια του PlayStation 4 που υπήρχαν πριν ή το Switch είναι ενεργά. Ο κόσμος παίζει σε αυτά ακόμα. Δεν έχουν απλώς την κονσόλα επειδή ήταν χρήστες της κονσόλας και περιμένουν απλά την ευκαιρία να βρουν ή να αγοράσουν κάτι καινούριο. Όπως έγινε στις προηγούμενες αλλαγές γενεών. Και στις προηγούμενες αλλαγές, πάλι 2-3 χρόνια μέσα, οι προηγούμενες κονσόλες ήταν ενεργές. Δηλαδή, ακόμα πουλούσαν μερικά κομμάτια. Αλλά δεν είχε διάθεση ο κόσμος να τις χρησιμοποιήσει τόσο πολύ. Τώρα βλέπουμε ότι ακόμα και η ίδια η Sony έδειξε το Last of Us στο κομμάτι για να διαφημίσει και να ξεκινήσει τη διαφήμιση, ας πούμε, του νέου Pro, ο οποίος είναι τίτλος του PS4. Υπάρχει ενεργή διάθεση για μένα του κοινού ακόμα να χρησιμοποιεί την κονσόλα της επόμενης γενιάς, και αυτό είναι που κρατάει τις πωλήσεις και τους developers να μην φεύγουν τελείως. Παρ' όλα αυτά όμως, το μεγαλύτερο κομμάτι παραμένει σε αυτή τη γενιά ούτως ή άλλως. Αλλά δεν μπορούν να αποχωριστούν το προηγούμενο, γιατί η διάθεση κατανάλωτη παραμένει ενεργή, κατά τη γνώμη μου, στις προηγούμενες γενιές. Και το Switch έχει επίσης βοηθήσει σε αυτό.
Ναι, το Switch, βασικά άμα μου πει ένας developer ότι δεν μπορώ να γνωρίσω το Switch, το καταλαβαίνω πολύ περισσότερο από το να μου πει δεν μπορώ να γνωρίσω το PS4 και το Xbox One.
Δεκτό, δεκτό.
Αλλά έχω το εξής ερώτημα. Πέραν βέβαια της αστειότητας ότι κατά μία έννοια η επιτυχία της Nintendo κάνει χαλάστρα στους υπολείπους και...
Δεν ξέρω αν είναι χαλάστρα, αλλά σίγουρα τους μπερδεύει.
Αλλά έχω να κάνω εξής ερώτηση. Στις προηγούμενες γενιές που η διάθεση άλλαζε πιο γρήγορα, γιατί πιστεύεις άλλαζε πιο γρήγορα?
Γιατί οι νέοι τίτλοι που ερχόντουσαν, η νέα γενιά δηλαδή, έδειχνε ότι η προηγούμενη γενιά ήταν για κλάματα. Όταν βγήκε το Witcher 3, ας πούμε, το πρώτο, δεύτερο χρόνο του PlayStation και του Xbox, όταν βγήκε το Witcher 3, είχαν πάθει όλοι σοκ. Κανένας δεν πίστευε ότι αυτό το παιχνίδι μπορούσε να παίχτει στο PS2. Σε καμία περίπτωση. Τώρα είναι ελάχιστα παιχνίδια αυτά που τα κοιτάς και λες, αυτό δεν παίζεται την προηγούμενη γενιά. Πολύ λίγα. Ακόμα και το Forbidden West, που είναι ίσως το κορυφαίο δείγμα τεχνολογίας σε θέματα γραφικών που έχουμε αυτή τη στιγμή στις κονσόλες. Έτσι, το Cyberpunk είναι για μένα το τόπο, αλλά το Cyberpunk είναι κυρίως λόγω PC. Αλλά είναι cross-gen και τρέχει άψογα στο PS4. Για χαρά. Για πες.
Ας πω, εγώ ποντάρω ότι στο ότι έχει μπλέξει η προσωπική μου δηλαδή θεωρία, είναι ότι έχει μπλέξει η βιομηχανία σε μια φάση σαν το αυγό του Κολόμβου.
Ναι.
Και ότι φταίει η ίδια που το έχει πάθει αυτό, και δεν υποψιάζεται καν ότι φταίει η ίδια. Και λέω ότι δεν υποψιάζεται καν ότι φταίει η ίδια, διότι βλέπω κοινή σαν τη CA που λέει κατόπιν εορτής θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το Jedi Survivor να τρέχει σε PS4 και τέτοιο και Xbox One. Λες τώρα, είναι αυτός ο κατάλληλος τρόπος να ξοδέψεις το budget σου? δεν ξέρω, δηλαδή, πόσο να βγάλει από εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που θυμάμαι εγώ από προηγούμενες γενιές είναι ότι ένα από τα κλασικά ζητήματα που είχαμε, ειδικά το πρώτο-δεύτερο χρόνο, είναι ότι δεν βλέπαμε με τη μία εύκολα κάποιους κράχτες. Συνήθως βλέπαμε κάτι σε λίγο καλύτερη ανάλυση, λίγο καλύτερα textures και κάτι τέτοια. Μετά έρχονταν αυτά τα πράγματα. Βέβαια, το σπρώξιμο διέφερε, διότι οι εταιρείες έπαιζαν πολύ πιο επιθετικά με κάτι τύπου tech demo, κοίτα τι είναι εφικτό και τι έρχεται. Προσπαθούσαν να σου πουλήσουν λίγο και το μέλλον της πλατφόρμας, όχι για πιο παραπέρα. Οπότε πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό μπορεί να έπαιζε και αυτό ρόλο. Αλλά το θέμα είναι ότι η ασυμβατότητα των συστημάτων, θέλανε δεν θέλανε οι εταιρείες, κάπου έβαζε ένα stop στα πράγματα. Ακόμα και αν ο developer δεν είχε κάποια φιλοδοξία σχεδιαστική που να τον αναγκάζει να πάει σε καινούριο μηχάνημα και να είναι αδύνατο να στοχεύσει το προηγούμενο, κάπου από τις ίδιες πλατφόρμες έμπαινε ένα stop. Οπότε, από ένα σημείο και έπειτα, δεν ήταν κάτι που μπορούσες να διαπραγματευτείς με στο κεφάλι σου. Αν ήθελες να συνεχίσεις να έχεις πρόσβαση σε νέα πράγματα, σε φρέσκα πράγματα, είτε είναι τεχνολογικά θαύματα είτε όχι, έπρεπε να καταλήξεις σε νέο μηχάνημα. Τώρα υποτίθεται ότι με τη σταθεροποίηση του hardware και το όφελος που έχει ο παίκτης να μπορεί να παίξει τίτλους από το προηγούμενο σύστημα στο νέο σύστημα, χωρίς να χρειάζεται και καλά να πάρει κάποια άλλη ειδική έκδοση, δεν ξέρω και εγώ τι, οι εταιρείες έχουν το περιθώριο και στα νέα συστήματα να εκμεταλλεύονται τους παλαιότερους τίτλους τους. Το οποίο αυτό είναι, βοηθά και τον καταναλωτή, βοηθά και την εταιρεία, είναι εντάξει, okay. Αλλά ταυτόχρονα, αν η εταιρεία πηγαίνει και λέει δεν μπορώ να αφήσω μέχρι να μηδενιστεί το πράγμα, η δραστηριότητα, μέχρι να πεθάνει, να κάνει flatline, δεν μπορώ να αφήσω την προηγούμενη γενιά και ανακοινώνει κάτι και λίγο μονίμως πράγματα που είναι cross-gen, δεν τη συντηρεί αυτή τη φάση. Δεν κάνει τη μετάβαση να τραβήξει όσο περισσότερο γίνεται. Εγώ εκεί είναι που τους ρίχνω ευθύνη και θα πει κάποιος ότι εντάξει, άμα βγαίνει ένα παιχνίδι το οποίο στην τελική, ξέρω εγώ, είναι indie, δεν είναι πολύ απαιτητικό, μπορεί να βγει εύκολα, ξέρω εγώ, και σε προηγούμενα συστήματα, γιατί να μην βγει. Να μην βγει. Να κόψουν το λαιμό τους, άμα δεν είναι το ίδιο το παιχνίδι απαιτητικό στο να θέλει το νεότερο hardware, να εκμεταλλευτούν το νεότερο hardware για θέματα quality of life. Αν και ακόμη και έτσι, βγάλ το ρημάδι και πες ότι εγώ θα φροντίζω να είναι forever 4K το indie μου, τέλος πάντων, και δεν ασχολούμαι με οτιδήποτε άλλο. Πρέπει να προσπαθήσουν να στο πουλήσουν στην τελική. Άμα κάθε φορά είναι βγαίνει παντού και πάντα, και πάλι μπορεί να πει κάποιος και το άλλο, ότι ναι, αλλά αυτό δεν είναι, ξέρω εγώ, σαν ένα τεχνητό κόψιμο, τέλος πάντων, μια ψωμίδα της αγοράς. Ναι. Και έχει το όφελος ότι στρέφει τους developers στο, τέλος πάντων, να εκμεταλλευτούν μια ώρα αρχίτερα το νεότερο hardware, και το να κόβεις τεχνητά ένα κομμάτι και να το αφήνεις πίσω σου μερικές φορές είναι το καλύτερο για όλους. Π.χ. λέμε τώρα αυτό, να το φάρω λίγο από το computing για να φέρω ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου. Βγαίνει μια μέρα των ημερών πριν από τρία χρόνια νομίζω, αν και είχε προειδοποιήσει από νωρίτερα η Apple και λέει, κοιτάξτε παιδιά, στους Mac τέλος πάντων του χρόνου κόβω την υποστήριξη για 32-bit. Αν έχετε εφαρμογές που είναι 32-bit και δεν τις έχετε αλλάξει να λειτουργούν σε 64, δεν θα λειτουργούν. Ήταν υποχρεωμένοι να το κάνει αυτό? Όχι. Μπορούσε να διατηρήσει συμβατότητα? Ναι, αμέ, μπορούσε να διατηρήσει συμβατότητα. Αλλά είχε άλλους λόγους που ήξερε ότι αν το κάνει αυτό, μετά θα μπορέσει να κάνει άλλα πράγματα που θα πιάσουν μεγάλη μερίδα του κοινού. Και λέει ότι εγώ, επειδή θέλω να πετύχω αυτό το ρημάδι, η θυσία είναι αυτή. Και άμα σας αρέσει, ξέρω εγώ. Υπάρχουν αυτά εκεί έξω. Για πες, Νίλια.
Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Και είναι ένα ρίσκο το οποίο οι εταιρείες πρέπει να πάρουν ενίοτε κάθε φορά που πρέπει να αλλάξει μια γενιά. Αλλά σε αυτό το οικονομικό κλίμα που γίνεται τώρα, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει τέτοια απόφαση. Και είναι ακόμα ένας από τους λόγους που τους τραβάει πίσω. Εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να πεις τέλος, πηγαίνουμε μετά και προχωράμε. Αλλά αυτή η γενιά έχει καταλήξει να είναι ένα χάος. Χάος ολοκληρωτικό. Δηλαδή ακόμα και το πιο normal πράγμα που είχαμε ποτέ, που είναι η μετάβαση από τη μία γενιά στην άλλη, ούτε αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε καλά. Ακόμα και αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή αυτό, η όρεξη για τις νέες κονσόλες, τα νέα παιχνίδια που έρχονται, όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, δεν υπάρχει αυτή η δίψα σε αυτή τη γενιά. Υπάρχει μερικές φορές ενίοτε, αλλά τα καλύτερα παιχνίδια είναι ακόμα σε προηγούμενη γενιά. Ακόμα και το Elden Ring, προηγούμενη γενιά είναι, σχεδιαστικά.
Α, χώρια, συγγνώμη, γιατί θα το ξεχάσω. Διότι να. Να θυμηθούμε ότι παίζει και η κουβέντα πολλές φορές όπου και τα κρατάει πίσω τα πράγματα το Xbox Series S, και πάλι βλέπεις τους πάντες και πηγαίνουν και βγάζουν παιχνίδια και σε PS4 και σε Xbox One. Εκεί ποιος τους στέει που έχουν ακόμη περισσότερους κινούμενους στόχους, ας πούμε, εκεί πέρα? Ποιος τους στέει? Δεν βοηθά το optimization για κανέναν. Είναι έξτρα κόπος, έξτρα χρήμα, έξτρα πίκρα. Και να θυμίσω επίσης που το είχα τάξει ότι θα επανέλθω σε αυτό, στην κατάλληλη συζήτηση, αυτή ήταν η κατάλληλη συζήτηση, ότι ανέβηκαν οι πωλήσεις των νέων συστημάτων στην Αμερική το καλοκαίρι, επειδή δεν ήταν cross-gen το College Football 25 της EA. Ποιο? Το College Football. Δεν είναι ακριβώς ο τίτλος που αλλάζει τη μοίρα της βιομηχανίας. Αλλά να, που έκανε τη διαφορά, γιατί ήταν κάτι που προφανώς σε εκείνη την αγορά είχε εκτόπισμα και έπαιζε πρεμούρα. Αυτό συνέχισε τη σκέψη.
Ναι. Οπότε Ακόμα λοιπόν και αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να την κάνουμε καλά. Και όλα αυτά που αναφέρεις είναι μέρος της διαδικασίας αυτής, η οποία έχει κολλήσει και ασχολούμαστε με το πόσο ξεκάθαρο είναι τα φύλλα του Final Fantasy Rebirth στο PS5 Pro από το PS5. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Και η επιτυχία του Digital Foundry φυσικά έχει σπρώξει τα πράγματα άθελα σε μια τελείως άψυχη εικόνα του gaming. Και όχι ότι δεν έχει σημασία το τεχνικό κομμάτι για να κάνουμε ανάλυση. Έχει σημασία. Αλλά με αυτό τον τρόπο που γίνεται δεν υπάρχει καθόλου πρόοδος στην όλη διαδικασία. Έχουμε 3-4 modes σε κάθε παιχνίδι. Έχουμε αλλεπάλληλα προβλήματα με τις απολύσεις. Έχουμε περίεργα στυλ του, έχουμε υψηλές πωλήσεις αλλά χαμηλές κερδοφορίες. Το είπαμε για το Square Enix, το είδαμε και με το PlayStation γενικότερα. Οι στρατηγικές έχουν καταρρεύσει. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι είναι πολύ μετέωρο το βήμα κάποιος να πει fuck everything. Πάμε στην επόμενη γενιά. Ενώ πρέπει να το κάνει αυτό το κομμάτι. Και βλέπεις σοριδών τα post στα social media, στα site, παντού. Ότι, εντάξει ρε παιδιά, εγώ δεν βλέπω και μεγάλη διαφορά από το PS5 για το PS5 Pro. Και μετά βλέπεις και λες, εντάξει, και τον Last of Us 2 στο PS4 Pro, μια χαρά ήταν. Δεν είχε προβλήματα. Καθόλου. Ομαλότατο ήταν. Ήταν όσο ομαλό είναι 60fps, 4K, upscale και νέα effect. Όχι. Αλλά δεν έχει τόση μεγάλη διαφορά το παιχνίδι ώστε να πεις «Oh». Δεν έχει διαφορά δηλαδή όπως βλέπεις το Cyberpunk στις κονσόλες και το Cyberpunk στην 480. Που εκεί βάζεις το path tracing και το ray tracing και βλέπεις ότι έχει τεράστια διαφορά το παιχνίδι, αλλάζει οπτικά, είναι νέα γενιά, είσαι σε άλλο κόσμο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό το κάνει ένα παιχνίδι. Πραγματικά είναι, δεν ξέρω τι να πω για αυτή τη γενιά. Είμαι φοβερά απογοητευμένος, το έχω ξαναπεί. Και μέσα σε όλα αυτά, και κλείνω εδώ, το παράδοξο είναι, όπως όλα αυτά τα παράδοξα παραφέραμε, ότι ναι, είμαι απογοητευμένος σε αυτή τη γενιά, αλλά έχουμε δει παιχνιδάρες. Αλλά δεν έχει νόημα να πούμε ότι βγήκαν οι παιχνιδάρες γιατί δεν μπορούσαν να βγουν σε άλλη γενιά. Πότε θα έρθουν αυτά τα νέα παιχνίδια που θα πει ο άλλος «Δεν με ενδιαφέρει να ανοίγω το PlayStation 4 Pro, δεν μπορώ να το βλέπω». Γιατί αυτό φέρνει την πραγματική αλλαγή στις γενιές. Θα έρθουν τώρα, τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο, πιθανά.
Ξέρεις τι θα έπρεπε να φέρνει και αλλαγή. Βλέπω εδώ ένα πρόχειρο review, γιατί εμείς γράφουμε 19 Σεπτεμβρίου και 17 Σεπτεμβρίου βγήκε το Jedi Survivor για PS4 και PS1. Για PS1 λέω. Τι λέω, ναι. Και Xbox One.
PS1.
Φαντάζεσαι.
το πήγε πίσω.
Και λέει ότι εντάξει, λέει, οπότε κάνει load, λέει, το παιχνίδι. Γιατί λέει εδώ έχει loading screen σε αντίθεση με τις εκδόσεις για PS5 και Xbox Series. Παίρνει, λέει, περίπου 1,5 λεπτό. Δηλαδή, αυτό το βλέπεις ως εταιρεία, το κάνεις το παιχνίδι να τρέχει και να φορτώνει για 1,5 λεπτό. Και λες, γιατί να μην βγάλουμε το παιχνίδι έτσι. Καλύτερα είναι να τα πάρουμε από τον κόσμο για να τον αφήσουμε να αράζει και να περιμένει. Τι να πω.
Ναι, συμφωνώ.
Ας πούμε ότι το αφήνουμε και αυτό στο περίπου. Και για κλείσιμο, έχουμε ένα τελευταίο θεματάκι εδώ, γιατί έγινε μια κουβέντα εκεί πέρα πάνω στη Gamescom μεταξύ Games Industry Biz και Techland για την περίπτωση του Dying Light The Beast. Που το Dying Light The Beast υποτίθεται ότι δεν έχει βγει ως Dying Light 3, είναι, ας το πούμε, παράπλευρη ιστορία, είναι spin-off και ο στόχος του είναι να είναι γενικά πιο μαζεμένο σε διάρκεια και τα λοιπά, η ανάπτυξή του έτσι να είναι πιο φθηνή, πιο σύντομη και με έμφαση, τέλος πάντων μεγαλύτερη έμφαση στην αφήγηση υποτίθεται. Δεν ξέρω πώς το εννοεί αυτό η Techland βέβαια. Και πάει λέγοντας, πρώτα απ' όλα διαβάζω, θέλω να πω ότι στεναχωρήθηκα, γιατί λέει ότι η αρχική σκέψη ήταν να βγει DLC, Pavla Expansion στο Dying Light 2. Αλλά έπαιξε διαρροή με όλο το story. Ξενερώσαμε τη ζωή τους. Και σου λέει τώρα τι κάνουμε με αυτό. Και λέει ότι απλά λέει, αποφασίσαμε ότι τέλος πάντων θα κρατήσουμε κάποια στοιχεία, λέει, εδώ και εκεί, σκόρπια, από την αρχική ιστορία και θα την κάνουμε, θα το πάρουμε ως βάση, ξέρω εγώ, για να κάνουμε κάτι άλλο. Και έτσι είπαμε, δεν βαριέσαι, κάντο κάτι stand-alone, αδερφέ. Και ο στόχος είναι να καταλήξει τέλος πάντων να είναι κάπου στο ένα εικοσάρικο κτλ. Έχει πλάκα εδώ μεταξύ που η Techland λέει κιόλας ότι έτσι θα είναι πιο εστιασμένο κτλ. Και δεν θα έχει και το λέει water εντωμεταξύ, το να φέρει έτσι. Αλλά εμείς πώς θα το λέγαμε, λίπος, πώς θα το λέγαμε. Δεν έχει, ρε παιδί μου, όλο αυτό το έξτρα, τον όγκο που έχει τέλος πάντων το Dying Light 2. Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και ξεκινάει τέλος πάντων μια ιστορική αναζήτηση και στη συνέντευξη αυτή, αλλά και μετέπειτα άρθρο του Christopher Drink, που είναι και εκείνος που τρέχει το GI, για το τι σημαίνουν τα διάφορα παραδείγματα τέλος πάντων των standalone expansion, αυτά που τα βαφτίζει ο Drink expand-alone. Ατύχης έμπνευση, θα έλεγα, Christopher Drink, αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και μιλάει για παραδείγματα όπως το Spider-Man Miles Morales, στο ένα άκρο, ας το πούμε έτσι, και στο άλλο άκρο την περίπτωση του Shadow of the Erdtree, τέλος πάντων, που δεν είναι expansion μένα, αλλά δεν είναι standalone και τα λοιπά. Και το αν έχει λογική η μία προσέγγιση ή η άλλη, γιατί σου λέει ότι εντάξει, όταν έχεις expansion, στην ουσία έχεις μια μερίδα έτοιμη, απευθύνεσαι πιο εύκολα και άμεσα σε αυτούς που ήδη σου έχουν δώσει λεφτά και είναι πιο πιθανό να σου δώσουν και άλλα λεφτά γιατί έχουν αποδείξει το ενδιαφέρον τους, τέλος πάντων. Απ' την άλλη, θεωρητικά, χάνεις το περιθώριο να πιάσεις πελάτη κάποιον που θα σκαλώσει όταν συνειδητοποιήσει ότι θέλει και το βασικό παιχνίδι, ας πούμε, για να καταφέρει να παίξει το expansion ή οτιδήποτε. Και εκεί το τι βγάζει νόημα έχει να κάνει με το σε τι φάση είναι το παιχνίδι, σε τι φάση είναι η εταιρεία, ποιες είναι οι προτεραιότητες και τα λοιπά. Και μέσα σε όλα αναφέρονται και τα προφανή, ότι εντάξει, κάπου και ως developers δεν γίνεται, λέει, κάθε φορά. Δηλαδή κάπου δεν την παλεύεις να πεις ασχολούμαι με ένα πράγμα, φτιάχνω το ίδιο πράγμα για 5 χρόνια και χρειάζομαι άπειρα λεφτά και χρειαζόμαστε εκατοντάδες, ξέρω εγώ, σε προσωπικό και τέτοια. Και κάπως, λέει, κάπως πρέπει να γίνει, να ξεφύγει, λέει, σύμφωνα με Declan, να ξεφύγει αυτή η βιομηχανία από την αιμονή να συνδυάζει το concept του, τέλος πάντων, value for money με τη διάρκεια. Λέει, δεν είναι, λέει, και εγώ, λέει, εγώ το μεταξύ, λέει, παίζω σαν βλαμμένο, ξέρω εγώ. Λέει, είμαι super fan του Assassin's Creed. Αλλά όταν ήρθε η ώρα για Origins, λέει, και Odyssey, που έκατσα και τα έπαιξα, λέει, τις έριξα τις ώρες, δεν είναι αυτό. Αλλά όταν συνειδητοποίησα ότι στο καθένα είχα ρίξει 100 ώρες και απήχα πάρα πολύ από το να πω ότι τελειώνω το παιχνίδι, ξέρω εγώ, φτάνει σε ένα σημείο που λες, δεν έχει σημασία αν μ' αρέσει, δεν χωράμε πλέον. Δεν ξέρω τι να το κάνω το παιχνίδι. Κάπως έτσι. Και παίζει αυτή η ρημάδα η ζήμωση, απλά τυχαίνει τέλος πάντων να πατάω εδώ σε συζήτηση που έπαιξε με Techland. Έρχονται σιγά σιγά με τα νερά μας ή όχι? Τι λες, τι οσμίζεσαι?
Νομίζω είναι φανερό πλέον. Κοιτάξτε, είναι δύο οι δρόμοι. Ο ένας είναι ο δρόμος του Σον Λάιντερ, ο άλλος είναι ο δρόμος του Ράιν. Και εμείς εδώ καιρό λέμε ότι ο δρόμος του Ράιαν είναι γεμάτος προβλήματα. Και τώρα τα ζούμε αυτά τα προβλήματα. Και τα ζουν φυσικά και άλλοι που ακολουθούν τον ίδιο δρόμο, εκτός της Nintendo. Εάν θέλεις να κάνεις το παιχνίδι σου να είναι πραγματικά 50 ώρες, στο επίπεδο πρέπει να είναι ένα AAA, θες 6 με 7 χρόνια και 250 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Τελείως. Εάν θες να το κάνεις double A plus, παραδείγματος χάρη, σαν τα Assassin's Creed, και αυτό γίνεται. Θα σου πάρει 3 χρόνια, 2 χρόνια, εάν κάνεις μόνο αυτό. Πρέπει αυτό μόνο μια εταιρεία το κάνει. Εάν θες να έχεις σταθερή ροή και να δοκιμάζεις άλλα παιχνίδια τα οποία είναι triple A, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος, αυτό το επιχειρηματικό πλάνο είναι καλύτερο σε βάθος χρόνου. Γιατί βοηθάει φυσικά και οικονομικά. Το ρίσκο που παίρνει είναι μικρότερο, γιατί το οικονομική επένδυση είναι μικρότερη. Και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει. Έχει τη δυνατότητα να μην κάψει του developers. Όπως αναφέρανε, όπως ανέφερε και εσύ, ότι είναι από τα γενικότερα προβλήματα που έχουν οι developers. Ότι άμα δουλεύει 5-6 χρόνια σε ένα πράγμα και μετά άλλα 5-6 χρόνια στο ίδιο πράγμα, αλλά είναι sequel, είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η βιομηχανία να στηρίξει αυτού του επίπεδου του τίτλου με του ρυθμού που θα ήθελε κάποιο. Δεν γίνεται. Είναι πολύ ακριβό. Το ρίσκο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα σταματήσουν να υπάρχουν? Όχι. Θα είναι πλέον 5? Ναι, θα είναι 5. Δεν θα είναι 15. Και εκεί θα καταλήξει να πάει, και ό,τι και να λένε οι εταιρείες, ό,τι και να κάνουν οι publishers, από τη Sony μέχρι Nintendo και τη Microsoft, η αγορά θα τους πάει εκεί. Η Nintendo ξέφυγε από την πορεία, είναι μια χαρά σε αυτό το κομμάτι. Η Microsoft δεν ξέρει τι γίνεται. Η Sony προσπαθεί να αλλάξει τώρα την πολιτική της. Το βλέπουμε αυτό. Προσπαθεί να κάνει αλλαγή. Θα μας βγάλει μια φουρνιά, θα μας δώσει 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια και μετά θα αλλάξει ολοκληρωτικά την πολιτική της και θα έχει λιγότερα στοχευμένα και περισσότερα τα οποία θα είναι μικρότερες εμβέλειες. Και εγώ το προτιμώ αυτό το πράγμα. Να σου πω την αλήθεια. Το προτιμώ γιατί αυτό που είχε στις προηγούμενες γενιές, Μάνο, είναι ότι είχε νόημα να είσαι οπαδός ενός brand. Είχε νόημα. Γιατί μέσα σε 2-3 χρόνια έπαιρνες παιχνίδι του brand. Εύκολα. Τα Uncharted βγαίναμε με 2-3 χρόνια διαφορά. Είχε νόημα να την ακολουθήσει σειρά, να πορώνεσαι με τη σειρά. Τώρα έχεις 6-7 χρόνια μεταξύ των δύο τίτλων. Το God of War το επόμενο, το κανονικό Next Generation, θα πάρει 8-9 χρόνια να βγει. Αυτό το attachment έχει αρχίσει και χάνεται στη βιομηχανία. Και δεν ξέρω αν συμφωνείς καθόλου σε αυτό το πράγμα. Αισθάνεσαι attached πλέον με τα παιχνίδια όπως ήταν παλαιότερα? Εντάξει, εμείς είμαστε κάποιες ηλικίες και είναι πιο δύσκολο να γίνεις attached. Αλλά με παιχνίδια τα οποία είμαι attached, το βλέπω τώρα όπως είναι παραδείγματος χάρη τα Persona και τα παιχνίδια της Atlus και της CD Projekt. Το Persona 5 βγήκε πριν 6 χρόνια.
Εντάξει, η Atlus δεν είναι ότι δεν έχει output εντωμεταξύ στο μεσοδιάστημα. Απλά η Atlus είναι λίγο κουλή στο πώς λειτουργεί.
Ναι, εντάξει, αλλά το βλέπεις και αλλού. Πού είναι το νοσηλό του Γιοκοτάρο?
Τώρα και εσύ, νομίζεις ότι εύκολα δίνουν λεφτά στο Γιοκοτάρο? Μην του τρίβεις τώρα.
Γιατί ρε εσύ, έχει πουλήσει 7 εκατομμύρια τον ιεροτομάτα. Γιατί δεν μπορεί να πάρει χρήμα το Γιοκοτάρο να κάνει παιχνίδι?
Γιατί είναι Square Enix. Πρέπει να πάνε στο Νομούρα τα λεφτά, δεν καταλαβαίνεις? Υπάρχουν προτεραιότητες.
Δεν ξέρω. Πάντως, αυτό το attachment είναι πάρα πολύ ο χρόνος μεταξύ των IPs. Να σε πορώσουν. Ένας από τους λόγους που είχαν πορωθεί με το Halo τότε στο περιοδικό ήταν ότι είχαμε παίξει το Halo το 1, είδαμε τι είχε γίνει και μετά άρχισε το hype να ανεβαίνει. Να ανεβαίνει για το Halo 2. Συνέχεια. Δεν περιμέναμε μια ολόκληρη γενιά για να δούμε το Halo 2.
Ισχύει, αλλά δεν περιμέναμε και λίγο αν το σκεφτείς, γιατί το Halo 2 βγήκε το 2004 και το πρώτο ήταν το 2001. Για τα δεδομένα της εποχής, 3 χρόνια αναμονή ήταν τροφαντή για τέτοια φάση. Τώρα δεν είναι. Τώρα είναι το στάνταρ. Κοίτα, έχεις ένα δίκιο που νομίζω ότι στην τελική έχει να κάνει πάλι με το ρυθμό των παραγωγών που παίρνουν τόσο καιρό και καταλήγει, ξέρεις, όταν έχεις τεράστια κενά, ξεχνάς κατά μία έννοια και η εταιρεία δεν μπορεί να διαμορφώσει μια συγκεκριμένη ταυτότητα για τις παραγωγές της και ακόμα και να μπορεί, την ξεχνάς με τόση αναμονή.
Ναι, ναι.
Βέβαια, φυσικά, αν δεν ήταν όλα τα παιχνίδια, δεν προσπαθούσαν να είναι τόσο μεγάλα, θα ήταν πιο εύκολο να βγάζεις κάποια πράγματα πιο συχνά και στις μικρότερες διάρκειες, και σε παίρνει πάλι με μικρότερο ρίσκο να δοκιμάσεις κάποια πράγματα και σε παίρνει επίσης και το άλλο. Μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να μην είναι φοβερό, να είναι ευχάριστο, αλλά επειδή ο παίκτης δεν τραβιέται με κάτι που δεν είναι φοβερό για 100 ώρες και τραβιέται για 15 ώρες, δεν θα ενοχληθεί ή δεν θα ενοχληθεί το ίδιο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το μετατρέψεις εύκολα σε νούμερα. αλλά παίζει ακόμα και αυτό το ρόλο του. Και ας έκανε τέλος πάντων την τεράστια παραγωγή να είναι πιο event. Είναι στο κάθε τόσο. Με την ίδια λογική που ακόμη και Nintendo ξέρουμε, ρε παιδί μου, ότι όταν είναι να βγάλει καινούριο Zelda που να είναι main Zelda, θα πάρει το, θα χαλαρά εκεί, θα πάει χαλαρά. Θα πάρει όσο είναι να πάρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βγάζει κανένα spin-off ή ότι άλλο. Και αντίστοιχα με τα Mario, χαλαρά, τα 3D Mario ειδικά, που αιώνες περιμένουμε από το ένα μέχρι το άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν spin-offs σε άλλα είδη ή με πειράματα εδώ, πειράματα εκεί και τέτοια. Υπάρχει τρόπος και η μία παραγωγή συντηρεί την άλλη και συντηρεί και το ενδιαφέρον στο brand και τα λοιπά. Αλλά άμα είναι εδώ στη χάση και στη φέξη και όλα πρέπει να ακολουθούν ακριβώς την ίδια συντάγη, θέλω να σου πω, Ηλία, ότι το Jedi Survivor στο PS4 τρέχει σε δυναμική ανάλυση 720p.
720p.
Δυναμική, δεν είναι καν fixed. Δηλαδή, το έχουμε και δεν το έχουμε.
Για κράτα το αυτό σε... Για κράτα το αυτό, να δούμε τι πωλήσει θα κάνει.
Πραγματικά, αυτό είναι όντως ερωτηματικό. Και μπορεί μια μερίδα του κόσμου να καθίσει και να το φάει αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι, θα το μετανιώσει ή όχι. Και αυτό πώς αποτυπώνεται. Δεν αποτυπώνεται τώρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη να το μετανιώσει. Τι ως πάρετε τώρα.
Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει ένα τίτλο ο οποίος έχει τόσο πολλά προβλήματα να πάει πίσω στην προηγούμενη γενιά. Θα δούμε.
Anyway.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Φιλάκια πάρα πολλά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να έχετε ένα σούπερ σουκού. Μία ακόμα καλύτερη Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Και Κυριακή και Δευτέρα.
Κάνε και μια ευχή να έχω τελειώσει με το Star Wars Atlas, Ηλία.
Ναι, να τελειώσει και με το Atlas. Να τελειώσει. Γιατί πρέπει να βγει από τη μέση.
Ναι, πρέπει να βγει από τη μέση. Όχι τίποτα άλλο. Βγήκε για τον Broken Sword. Έχω πράγματα να κάνω. Αυτά, παιδιά.
Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλους.
Μια χαρά.